რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე ნასტასი არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველნახევარ საათში ერთხელ საფავასაძის განმოისმენთ, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, კარგ დღეს გისურვებთ. სამუშაო კვირის მიწურულია, წინ უქმეები გველოდება. შეგესალმებით, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც გეტყვით radiotavisupleba.lg, სადაც მასალების მოსმენა და წაკითხვა შეგიძლიათ, რიგი მასალების ყურება და რადიოს მოსმენა პირდაპირ ეთერში. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახოთ გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს. სოფო, გისმენთ.
სამოწყობლო კომპანია რუსავიორის გენერალური დირექტორი დაკითხვაზე დაიბარეს ნიკა გვარამიაში ნაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს დღის მეორე ნახევარში უნდა მივიდეს, თუმცა ზუსტი დრო უცნობია. დღესვე დაკითხვაზეა დაბარებული პოლიტიკური მოძრაობა. სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პაატა ბურჯულაძეც ის ჩვენებას სამართალდამცველებს 15 საათზე მისცემს. ნიკა გვარამიანსა და პაატა ბურჯულაძის დაკითხვა იმ სისხლის სამართლის საქმეზე მოხდა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუსავიორის გენერალური დირექტორისა და მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის სატელეფონო საუბრის უკანონოდ მოპოვების გავრცელების ფაქტზე აღსრა შეკასონებთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს კიბერდანაშაულთან ბრძოლის სამმართველომ პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების აიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე გამოძიება 14 სექტემბერს დაიწყო. გამოძიება პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 159 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით. ნიკა გვარამიანსა და ვატა ბურჭულაძის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი ინტერნეტში 14 სექტემბერს რუსულ საინფორმაციო რესურსზე აიტვირთა. ნიკა გვარამიამ საუბრის ნამდვილობა დაადასტურა, თუმცა მისი განმარტებით ჩანაწერი დამონტაჟებულია. სტრასბურგში მიმდინარე ევროპის საბჭოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა ევროპული კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ტორბიორნ იაგლანდ შეხვდა. შეხვედრაზე იაგლანდმა განაცხადა, რომ მადლობელია იმ ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის, რაც ევროსაბჭოსა და საქართველოს შორის არსებობს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროსაბჭოსა და საქართველოს შორის მართლაცეფექტური ნაყოფიერი ურთიერთობა არის, მისი თქმით, საჭირო ამ თანამშრომლობის გაგრძელება და განვითარება ყველა მიმართულებით. შეხვედრისა საუბარი შეეხო მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის თქმით, ნებისმიერი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია მრავალპარტიული დემოკრატია და მისი შენარჩუნება. როგორც ტორბიორნ იაგლანდმა განაცხადა, საქართველოსთან თანამშრომლობა გაგრძელდება იმისა მიუხედავად, თუ რა პოლიტიკური სპექტრი იქნება წარდგენილი ახლად არჩეულ პარლამენტში. მხარებმა განიხილეს ასევე რეგიონული საკითხები და ევროპაში არსებული გამოწვევები. სტრასბურგში მიმდინარე ორდღიან ფორუმზე ევროსაბჭოს წევრი 47 ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეები და პარლამენტის წევრები ესწრებიან ევროპის საბჭოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების ევროპული კონფერენცია ორ წელიწადში ერთხელ იმართება და მასში 350-მდე დელეგატი იღებს მონაწილეობას. ღონისძიებას, რომელიც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ორგანიზებული, ევროპის წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში პარლამენტების როლს ემსჯელობს. საქართველო ნატოს წევრობის კანდიდატი ქვეყანა და ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე ინტეგრირებული პარტნიორია. ამის შესახებ ნატოს სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელმა უილიამ ლაჰიუმ სომხურ საინფორმაციო ანალიტიკურ გვებგვარდ ვანინისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, სამხრეთ კავკასია ნატოსთვის მნიშვნელოვანია, გვყავს სამი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი დაწყებული საქართველოთი. როგორც იცით, საქართველო ნატოს წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა და ერთ-ერთი ყველაზე ინტეგრირებული პარტნიორი, რომელიც უწევს მხარდაჭერას ნატოს ქმედებებს ავღანეთში. შესაბამისად, ნატოს საქართველოსთან განსაკუთრებული ურთიერთობა ეს სამხრეთ კავკასიაზე ცახდენს გავლენას, რადგან ქართული პროგრამებსა და პროექტებს გარკვეულწილად აქვს რეგიონული ასპექტები, რაც საშუალებას აძლევს მეზობელ ქვეყნებს, მაგალითად სომხეთს, ატარებდეს სამხედრო წვრთნებს ნატოს ძალებთან ერთად საქართველოში მიმდინარე სამხედრო წვრთნების დროს. ამ რეგიონის სტაბილურობა ნატოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობა უკრაინაში, რადგან ეს ევროპაზე ახდენს გავლენას, განაცხადა უილიამ ლაჰიუმ. მისივე თქმით, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ნატოს ძირითადი მისია სტაბილურობის შენარჩუნებაა. გერმანიის აგრეთვე საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით აღმოსავლეთ უკრაინაში, როგორც ჩვენ ციცავენ, ბოლო ხანს გამოცხადებულ ზავს ჯერ ნადრევია, მაგრამ იმედის მომცემია უთუს მეთვალყურეებისგან იმის მოსმენა, რომ შუაღამის შემდეგ ზავს ძირითადად იცავენ, განაცხადა შტაინმაიერმა 15 სექტემბერს ქალაქ კრამატორსკში ვიზიტისას. კრამატორსკს, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარეობს, მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანი ალექსანდრ მოტუზიანი კი აცხადებს, რომ შუაღამის შემდეგ სეპარატისტებმა 6 ჯერ დაარღვიეს ზავი. თავის მხრივ სეპარატისტების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათი ძალების პოზიციებზე ჯურვებით იქნა მიდანილი იერიში.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე, თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
ესეთი იყო ახალი ამბები, რომელიც ოფო ვასაძემ გაგვაცნო. ახალი ამბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში შეგიძლიათ დილის ეთერში 8 საათიდან 11 საათამდე. 8 საათი და 7 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხლა სწორედ ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში.
ვის აძლევდა ხელს გვარამია ბურჭულაძის სატელეფონო საუბრის ჩაწერა მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, ლიდერი პაატა ბურჭულაძე ფარული ჩანაწერების შექმნასა და გამოქვეყნებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ადანაშაულებს, იგულისხმება სატელეფონო საუბარი რუსთავიორის გენერალურ დირექტორ ნიკა გვარამიასთან, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში 14 სექტემბერს გამოქვეყნდა. ამ თემაზე მუშაობდა ჩვენი კოლეგა ლელა კუნჭულია და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოისმენთ.
მომზადებულ სიუჟეტსაც მოვისმენთ. რამდენიმე წუთში ახალი სასწავლო წელი განახლებული და გასარემონტებელი სკოლები საქართველოს 20 სკოლაში, იქ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ახალი სასწავლო წლის დაწყება გადაიდო. განათლების მინისტრ ალექსანდრე ჯეჯელავს განცხადებით, ზოგ სკოლაში სწავლა 2 დღით, ზოგან კი მაქსიმუმ 2 კვირით დაგვიანდება. უფროსლად რამდენიმე წუთში ამ თემაზე.
ქუთაისში სამაჟორიტარო ოლქში 34 მაჟორიტარობის კანდიდატი დარეგისტრირდა, რომლებსაც კანდიდატის მოწმობები 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ გადასცა. დარეგისტრირებული კანდიდატებიდან 9 ქალია, რას პირდებიან მაჟორიტარობის კანდიდატები აღმრჩევლებს და როგორია მათი პასუხისმგებლობა არჩევნების პერიოდში. ქეთევან ფერზენიშვილი მუშაობდა ამ თემებზე და მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისმენთ. ქუთაისი.
ქუთაისის შემდეგ რეგიონის ამბებს გავაგზელებთ კახეთიდანაც. კახეთში სტიქის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ძლიერმა ქარმა და წვიმამ ლაგოდეხის რაიონში სამი სოფელი დააზარალა. ხედაეცა სოფელ აფენის საჯარო სკოლას. ქარმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები და გასადენი. მიყენებული ზარალის ოდენობას შესაბამისი კომისია დაადგენს. მოსახლეობა დროულ დახმარებას ითხოვს. გიორგი ალადაშვილი მოგვიყვება ამ თემაზე.
სამეგრელო აივ ინფექციაში ცის გავრცელების ხრივ თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზე. ამის შესახებ სამეგრელო ზემოსვანეთის საზოგადოებრივი ჩანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნანა ოდიშარია რადიო ათინათთან აცხადებს, როგორ მიმდინარეობს რეგიონში ამ მიმართულებით მუშაობა. ამაზე თეაშონია მოგუყვება ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში.
ასევე გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან ინტერნეტის, სპორტისა და ეკონომიკის მიმომხირველები. დღეს პარასკევია, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ არის მუსიკის დღე. დღეს იქნება ჩვენი ნომერი ჯგუფი Plus Masters-ი 2011 წლის დასასრულს ბატო სტაევმა და დათო ბრეგვაძე მორწლიანი სტუდიური მუშაობის შემდეგ შექმნეს სწორედ ჯგუფი და ამ ჯგუფის მუსიკაზე ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში დაახლოებით 10:15 წუთიდან.
გარდა ამისა, ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს, მოვისმენთ იმ მუსიკასაც, რომელსაც ჩვენი სტუმრები აკეთებენ. ასე რომ ვფიქრობ, თუ 10 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, რო საინტერესოდ და სასიამოვნოდ გაატარებთ და მიიღებთ იმ ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყოს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ მართალია ჩვენი გაზრება 2 საათის განმავლობაში გრძელდება და 10 საათამდე შეგიძლიათ თავისუფლების სტილის მოსმენა, მაგრამ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მაუწყებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ FM-ზე 107.4 საკმაოდ დიდხანს შეგიძლიათ დარჩენა. აქვე გეტყვით ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება წერტილი G გახლავთ და ახლა 8:10-ზე შეგვიძლიათ დღეისათვის პირველი სიუჟეტი მოვისმინოთ ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული. გუშინ ყველა გახარებული იყო იმით, რომ დაიწყო ახალი სასწავლო წელი, ბავშვები მივიდნენ სკოლებში, ყველა იყო მხიარული და ბედნიერი, თუმცა ახალსასწავლო წელს აქვს თავისი გამოწვევებიც. ზოგი სკოლა არის განახლებული, ზოგი გასარემონტებელი. საქართველოს ოც სკოლაში იქ მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ახალი სასწავლო წლის დაწყება გადაიდო. განათლების მინისტრ ალექსანდრე ჯეჯელავას განცხადებით, ზოგ სკოლაში სწავლა ორი დღით, ზოგან კი მაქსიმუმ ორი კვირით დაგვიანდება. ჯეჯელავამ განაცხადა ასევე, რომ ამ 20 სკოლიდან 13-ში სარეაბილიტაციო სამუშაოები 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის ინვესტიციის ფარგლებში მიმდინარეობდა და შესრულებული სამუშაოები ჯერ შესაბამისმა კომისიამ უნდა შეაფასოს გაცდელი გაკვეთილები. მინისტრის თქმით, შაბათ დღეს სწავლის ხარჯზე უნდა სხაურდებათ მოსწავლეებს. წელს საჯარო სკოლებში მთელ საქართველოში 53,540 პირველკლასელი წავიდა. სულ კი ქვეყანაში 509,120 მოსწავლეა. ამ თემაზე მუშაობდა ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი და ჩვენ შეგვიძლია მის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ.
12 წლის ნატა 15 სექტემბერს სასწავლო წლის დაწყების პირველ დღეს სკოლაში არ წასულა. გლდანში 160 სკოლაში სკოლის რემონტი ჯერ არ დასრულებულა და როგორც ნატას და მის თანაკლასელებს პედაგოგებმა უთხრეს, სწავლა 1 ოქტომბერს განახლდება. ნატას და მის კლასელებს უკვე წიგნებით დაურიგეს. მას მხოლოდ ერთი ძალი ახალი წიგნი შეხვდა ისტორიის. სწავლის პროცესის დაწყება მთელი საქართველოს მასშტაბით დაუსრულებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო გადაიდო საქართველოს კიდევ 20 სკოლაში. განათლების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელავამ, რომელიც 15 სექტემბერს დილიდან რამდენიმე სკოლას ესტუმრა, მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ წინა წლებთან შედარებით რეკორდულად დაბალია იმ სკოლების რაოდენობა, სადაც რემონტის დასრულება სწავლის დაწყებამდე ვერ მოესწრო.
ზოგან ორი დღით გადაიდო სწავლა სარემონტო სამუშაოების გამო, ზოგან ერთი კვირით. 13 სკოლა ამ 20-დან არის ჩვენი ამერიკელი მეგობრების აშენებული არაჩვეულებრივი სკოლა, სადაც ძალიან მაღალი სტანდარტებია მიღება ჩაბარების და ამერიკული კომისია სანამ არ მიიღებს ამ სკოლებს ვერ ვიწყებს სწავლას, თუმცა არც ერთ მოსწავლეს არც ერთი საათი არ დააკლდება, ეს დაკომპენსირდება შაბათი დღეების ხარჯზე.
როგორც განათლების სამინისტროს პრესსამსახურში განგვიმარტეს, სკოლების ნაწილში სწავლის გარკვეული დროით გადავადების მიზეზი გართულებულ ტენდერებსაც უკავშირდება. ზოგან ტენდერი ჩაიშალა და კონკურსის გამოცხადება თავიდან გახდა საჭირო. რაც შეეხება ალექსანდრე ჯეჯელავას მიერ ნახსენებ ამერიკელების დახმარებას, სკოლების სარემონტო სამუშაოები ამერიკის შეერთებული შტატების 1000 წლეულის გამოწვევის ფონდის ინვესტიციის ფარგლებში მიმდინარეობს და როგორც ცნობილია, 159 მილიონიანი გრანტიდან 60 მილიონი დოლარი მხოლოდ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის მიზნით იხარჯება. სამუშაოები 5 წლის განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს და 2019 წელს დასრულდეს. ზოგი საბოლოო ჯამში რეაბილიტაცია საქართველოს 100 სკოლას უნდა ჩაუტარდეს. მინისტრის განცხადებით, ძალიან ბევრ სკოლაში პირობები საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული, თუმცა იგივეს ვერ იტყვის პირველკლასელი ელენეს დედა, ნინო ტლაშაძე, რომელმაც 15 სექტემბერს Facebook-ის საკუთარ გვერდზე აღწერა, თუ რა სურათი დახვდა მას თემქის რაიონში მდებარე 128 სკოლაში, სადაც შვილი პირველად მიიყვანა.
ფასადია გარედან, ნუ ეს აშინელი ჩამოგრეული, ალბათ კომუნისტების მერე არ გალესილა ეგ შენობა. კიბეებია ძალიან საშინო მდგომარეობაში, თუ ბავშვი ფრთულად არ ავიდა, შეიძლება თავპირი დაიმტვრიოს, ანუ პირველივე სართულიდან მეორე სართულზე ამავალი. დერეფანში მეორე სართულზე უკვე პარკეტია დაგებული და პარკეტი შიგა და შიგარი ამოვარდნილი, ღრმულებიც არის და მოფამფალებული ეს ფიცრები და შეიძლება ნუ ბავშვი მით უმეტეს პირველკლასელმა რომ გაირბინოს, ის ყველა, აი დიდი ალბათობაა რომ წაიქცეს. ერეფანში დგას ისეთი აუტანელი საპირცარეშო სუნი, უბრალოდ იქ გაძლება გამორიცხულია ერეფანში, ბავშვმა რო ითამაშოს და მშობელი რო დაელოდოს. და მით უმეტეს იქ კატეგორიულად აუკრძალავს ჩემ შვილს, რომ საპირცარეშოში შევიდეს.
ნინო ტლაშაძე ფიქრობს, რომ შესაძლოა ეს უყურადღებობა იმითაც არის გამოწეული, რომ ეს სკოლა გარეუბანში დგას და არ მიეკუთვნება მისი თქმით ეგრეთ წოდებულ პრესტიჟულ სკოლებს. სრულ პასუხისმგებლობას ნინო ტლაშაძე განათლების სამინისტროს აკისრებს და რეაგირებასაც მოითხოვს.
ყველა ვერივლის 55-ე სკოლაში, 51-ში და 74-ში. ყველას არა აქვს ამისი არც ფინანსური სისტემა, არც იქ ცხოვრობს და ყველა ერთად ვერივლის, ხო? ვინ გარეუბანში ცხოვრობს, იმ ბავშვსაც და სოფელში ცხოვრებ ბავშვსაც უნდა ქონდეს თანაბარ გარემოში სწავლის მიღება.
რა შეეხება სახელმძღვანელოების საკითხს? წელს საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა სახელმძღვანელოები ისევ უფასოდ მიიღეს. განათლების მინისტრის განცხადებით, შერეულ კომპლექტში 30% ახალი, ხოლო დაახლოებით 70% მეორადი, 2-3 წლის წიგნები, ხოლო ძალიან დაზიანებული წიგნები მოხმარებიდან მისი თქმით საერთოდ ამოღებულია. ჯეჯელავას თქმით, მომავალ წელსაც წიგნები სავარაუდოდ უფასოდ დარიგდება, შემდეგ იყო გადაწყვეტილებას თუ ვისთვის შეიძლება წიგნები იყოს უფასო, საერთო დისკუსიის შედეგად მიიღებენ. განათლების მინისტრმა ასევე თქვა, რომ ნახლდა მოლაპარაკებები გამომცემლობებთან და იმედი გამოთქვა, რომ ეს მოლაპარაკებები ორივე მხარისათვის სასიკეთოდ დასრულდება. მოლაპარაკებების პოზიტიურ მუხზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გვანცაჯობავაც ლაპარაკობს, რომელიც არის წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მან გვითხრა, რომ წელს საკვანძო წელია, რადგან პირველი და მეექვსე კლასის ჩათვლით სახელმძღვანელოებს გასდით ვადა და გრიფირების წესის თანახმად საჭირო ახალი წიგნის დაწერა და გამოცემა. როგორც ჩანს, ფიქრობს გვანცაჯობავა ამ ფაქტმაც უბიძგა 2013 წელს გაწყვეტილ ილი მოლაპარაკებების აღდგენას გამომცემლობებსა და სამინისტროს შორის.
ამ ეტაპზე ხარ ასეთ კონკრეტულად მუშაობთ, ეს გახლავთ გრიფირების ახალი წესი. რადგან უნდა შეიქმნას ახალი სახელმძღვანელოები, უნდა გამოცხადდეს კონკურსიც და უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებები განათლების სამინისტროსა და გამომცემლობებს შორის. ხელშეკრულებაზე ძალიან დეტალური მუშაობა მიდის თითოეულ პუნქტზე, იმიტომ რომ წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, ზუსტად აი ერთი პუნქტი იყო, რომელმაც გამოიწვია თელის შედეგი, რომ გაირყვა სახელმძღვანელო გამომცემლების საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, სწორედ ხელშეკრულებაში არსებულ პუნქტს დაეცვა განათლების სამინისტრო მაშინ.
განცაჯობავა ამბობს, რომ ახლა მთავარი ინგვარად შეიცვალოს გრიფირების წესი და ისეთი პუნქტები ჩაიდოს ხელშეკრულებაში, რომ გამომცემლობებმა იფიქრონ არა საკუთარი უფლებების დაცვაზე, არამედ ახალი სახელმძღვანელოების მომზადებაზე.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული მასალა. ამ და სხვა სიუჟეტების ნახვა, წაკითხვა და მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი რა საიტზე 17 წუთია თბილისის დროით, ჩვენ შეგვიძლია გავიქოთ საჭირო ინფორმაცია დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ და შემდეგ უკვე მორიგი სიუჟეტით შეგვიძლია მოვისმინოთ.
ბათუმში წვიმიანი ამინდი გრძელდება და დღეს 23 გრადუსი იქნება. გამოიტარებს სოხუმში. დღე უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურა კი 23 გრადუსი იქნება. ფოთში 24 გრადუს და მზიან ამინდს ვარაუდობენ. ოზურგეთში 25 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი. იწვიმებს ზუგდიდსა და ახალციხეში, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება. ასევე 23 გრადუსია ნავარაუდევი ცხინვალშიც, თუმცა აქ დღე უნალექოდ ჩაივლის. მზეს და 24 გრადუსზე ელოდებიან გორში. სინოპტიკოსების ცნობით, თბილისსა და რუსთავში 26 გრადუსი იქნება და შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს კიდეც. სამაგიეროდ გამოიტარებს სიღნაღში და 25 გრადუსი იქნება. თელავში კი წვიმა და 26 გრადუსია ნავარაუდევი.
თბილისი ფოტოფესტივალი 2016 წარმოგიდგენთ ფოტოგრაფიის ღამეს. Unikaluri shansi ikhilot msoplios uakhlesi fotografia. Shabats 17 septembers 300-ze meti fotografis namushevari. Fotochvenebebi Ghiatsis skvers, Abanatubanshi, Meidanze, Shardenze da Gudiashvili skvers. Sagamos 8 saatidan dilis 2 saatamde. Fotografiis game. Proekti khortsieldeba khalakis meriis da kulturis saministros mkhardajerit.
8:22 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გვინდა რომ მოუსმინოთ, ვისაც ძლებდა ხელს გვარამია ბურჭულაძის სატელეფონო საუბრის ჩაწერა. მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პატა ბურჭულაძე ფარული სატელეფონო ჩანაწერის შექმნასა და გამოყენებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ადანაშაულებს. იგულისხმება სატელეფონო საუბარი რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორ ნიკა გვარამიასთან, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში 14 სექტემბერს გამოქვეყნდა. თავის მხრივ ექსპრემიერი ბიძინა ივანიშვილი ვარაუდობს, რომ პატა ბურჭულაძესთან საუბარი თავად ნიკა გვარამიამ ჩაწერა. ვისაძლებდა ხელს ამ კონკრეტული საუბრის გამოქვეყნება წინა საარჩევნო პერიოდში და რატომ ვერ დაიწყია ფარული ჩანაწერების უმძიმესი პრობლემა საქართველოში? მოუსმინოთ სიუჟეტს.
სატელეფონო საუბარი ახლო წარსულში მართლაც რომ შედგა, ამას ნიკა გვარამიას მსგავსად პაატა ბურჭულაძე სადასტურებს მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი, ისევე როგორც ჩანაწერში მისი თანამოსაუბრე რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი მომხდარს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გეგმის ნაწილად აღიქვამს. ბურჭულაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ჩანაწერი შეგნებულად არის დამონტაჟებული.
რომ შედიოდეს გვარამიას ინტერესებში ან ჩემ ინტერესებში, მაშინ არ ამოჭრიდნენ ამას და დატოვებდნენ ჩემ ფრაზას, რომელიც მე ვთქვი, რომ მე არ მივაკუთვნები არც ერთ პარტიას. ვადასტურებ, რომ ეს იყო ნამდვილად ჩვენი საუბარი, მე ვადასტურებ იმასაც, რომ ეს არის დამონტაჟებული, რომ ეს იყო ორი ადამიან შორის საუბარი და არა ტელევიზიის დირექტორ შორის და თქვა პარტიის ისე. ჩვენ ვიცნობ დიდი ხანი ერთმანეთს.
ბურჭულაძისა და გვარამიას ბრალდებებს სუსი უარყოფს, თუმცა ამჯერად მას ამჟამინდელი თავდაცვის მინისტრი იცავს. უწყება მიუკერძოებლად ახორციელებს თავის ფუნქციებს, უთხრა 15 სექტემბერს ჟურნალისტებს ლევანი ზორიამ, რომელიც ახლოზარსულში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილე გახლდათ. ზორია თვლის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში მაქსიმალურად არის დაცული ამა თუ იმ პირის პირადი ცხოვრება.
როგორც ამ სამსახურის ერთ-ერთი ძველი წარმომადგენელი, რომელმაც ვიცი რა ამ მიუკერძოებლობის და პერსონალური მონაცემების დაცვის მაღალი ხარისხი, სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური თავის ფუნქციებს ახორციელებს კანონის საფუძველზე.
მართალია, მოსმანისა და ფარული ჩანაწერების შექმნის ყველაზე მეტი ბერკეტი და შესაძლებლობა სახელმწიფო სტრუქტურის ხელში ეგულება, მაგრამ ხალხს გამოძიების დასრულებამდე დალოდებას ურჩევს ექსპრემიერი ბიძინა ივანიშვილი. როგორც მან 15 სექტემბერს ამბროლაურში გამართულ შეხვედრაზე აღნიშნა, განვითარებული ტექნოლოგიების ეპოქაში ამ ფარული ჩანაწერის გაკეთება ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლო. თუმცა გამოძიების დასრულებამდე ბიძინა ივანიშვილი სავარაუდოდ ამნაშავეთ რუსთავი 2-ის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას ასახელებს. ივანიშვილი ფიქრობს, რომ გვარამიას ძალისა და გავლენების დემონსტრირება სურდა.
ეს რომ ჩანაწერი არის ნამდვილი, თვითონ დაასაბუთა და ამით ეჩსაც აღნიშნავს, რომ მას ეს უნდოდა პრინციპში, რომ თავისი ბაშკაცობა ეჩვენებინა, ეთყობა ნაციონალებისთვის თუ საკუთარი გუნდისთვის თუ მოსახლეობას ისევ გემუქრება, არ ვიცი, მაგრამ დიდი ეჭვები არის, რომ მანვე გაავრცელა ეს პრინციპში და მას შეეძლო ყველაზე იოლად საკუთარი ჩანასაუბრების გავრცელება. მანაჩვენა, როგორ უჭირავს ხელში პარტიამ მთლიანად.
შექმნილ სიტუაციაში ჩანაწერის გამოქვეყნება ორივე ძალას აწყობდა, როგორც ქართულ ოცნებას, ასევე ნაციონალურ მოძრაობას, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე. თუმცა ანალიტიკოსი საჭირო თვლის დააკონკრეტოს, რომ ის შინაარსიდან გამომდინარე მსჯელობს და გმობს ფარული ჩანაწერების შექმნასა და გამოქვეყნებას.
თავის დროზე თამაშდებოდა ესეთი სცენარი, რომ ბურჭულაძე ამ ერთის უნდა ყოფილიყო ამ მეორესი თითქოს, მაგრამ შემდეგ და როგორც ჩანს აეხლა დადგა დრო, როდესაც ორივე მხარე მიხვდა, რომ ჯობია პარლამენტი იყოს ორპარტიული, ანუ ყველაფერი ყველანი დატოვონ გარეთ, და თუ ყველანი გარეთ უნდა დატოვონ, დაიწყო შეტევები ოპოზიციაზე, როგორც ბურჭულაძეზე, ისე რესპუბლიკელებზე, დასხვებზე, დასხვებზე.
ბახტან გზაბირაძე ძალიან სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ წინა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების მსგავსად ფარული ჩანაწერებისა და კომპრომატების შექმნის ბერკეც ვერც ქართული ოცნების ხელისუფლება შეელია. ანალიტიკოსისთვის მეტად სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ დამნაშავეთა გამოვლენისა და დასჯის გარეშე ჩაიარა პირადი ცხოვრების ხელყოფის ძალიან ბევრმა გახმაურებულმა შემთხვევამ. ეს კი მეუთითებს იმაზე, რომ ხელისუფლებას არ შეუძლია, ანდა ხელისუფლებას არ სურს. მთავარი პრობლემა კანონმდებლობაში ეგულებაც საზოგადოებრივი კამპანიის ეშენ გეხებას მონაწილე ორგანიზაციებს, რომლებმაც 14 სექტემბერს ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ლიკა საჯაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ კი საქართველოს მოქალაქეებს თვითონ კანონი არ მისცემს დაცულობის მეტ გარანტიას, შეუძლებელი იქნება ძალოვანი სტრუქტურებისა და ხელისუფლების ნებისმიერი სხვა სტრუქტურის კეთილი ნების იმედად ყოფნა.
სამწუხაროა ძალიან, რომ მე მოწოვს პარლამენტს არ ეყო პოლიტიკური ნება, გამოსწორები ნამხრივ კანონმდებლობა, იყო გარკვეული წინ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც მიიღო 2014 წელს პარლამენტმა, მაგრამ შემდეგ უკვე როდესაც მივიდა საკითხი იმაზე, თუ ვის ხელში უნდა ყოფილიყო გასაღები, აქ რა თქმა უნდა მაინც გადაძალა პოლიციის ინტერესებმა და მე ვთქვი პოლიციური სახელმწიფოს ინტერესებმა და ხელისუფლებამ ვერ გამოიჩინა ეს პოლიტიკური ნება, რომ საკითხი სხვაგვარად გადაეწყვიტა.
ლიკა საჯაიას თქმით, კამპანია ეშენ გეხება პირადი ცხოვრების დაცულობისთვის ბრძოლას განაგრძობს მომავალი პარლამენტის პირობებში, რადგანაც არამართებულია მოსმენის ტექნიკურ საშუალებებს ფლობდეს უწყება, კერძოდ სუსი, რომელიც პროფესიულად არის დაინტერესებული მოიპოვოს რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია, რომ წარმატებით დაასრულოს გამოძიება და დაიცვას ქვეყნის უსაფრთხოება. ეს ქმნის ამ კონკრეტული შესაძლებლობების ბოროტად გამოყენების რისკს.
ეს ხო ჩვენი კოლეგის სტელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯიზე. 8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე შეგვეძლება რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდანაც, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მანამდე კი ახალი ამბები სოფოვასაძეს შემოგვიერთეთ.
სამაწყობო კომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამი დაკითხვაზე დაიბარეს გვარამიაში ნაგასტაფონთა სამინისტროში დღეს დღის მეორე ნახევარში უნდა მივიდეს, თუმცა ზუსტი დრო უცნობია. დღესვე დაკითხვაზე ადაბარებული პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პაატა ბურჯულაძეც ის ჩვენება სამართალდამცველებს 17 საათზე მისცემს გამოძიება პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრისთან სხვა გვარი ხერხი შეტყობინების უკანონოდ მოპოვებისა და გავრცელების ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 159 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით. ნიკა გვარამიასა და პაატა ბურჯულაძეც ტელეფონო საუბრის ჩანაწერი ინტერნეტში 14 სექტემბერს რუსულ საინფორმაციო რესურსზე აითვირთა. ნიკა გვარამიამ საუბრის ავთენტურობა დაადასტურა, თუმცა მისი განმარტებით ჩანაწერი დამონტაჟებულია. სტრასბურგში მიმდინარე ევროპის საბჭოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა ევროპული კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უზუფაშვილი ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ტორბიორნ იაგლანდს შეხვდა. შეხვედრაზე იაგლანდმა განაცხადა, რომ მადლობელია იმ ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის, რაც ევროსაბჭოსა და საქართველოს შორის არსებობს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უზუფაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროსაბჭოსა და საქართველოს შორის მართლაც ეფექტური ნაყოფიერი ურთიერთობები არსებობს. მისი თქმით, საჭირო ამ თანამშრომლობის გაგრძელება და განვითარება ყველა მიმართულებით. შეხვედრის საუბარი შეეხო მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის თქმით, ნებისმიერი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია მრავალპარტიული დემოკრატია და მისი შენარჩუნება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განმარტებით აღმოსავლეთ უკრაინაში, როგორც ჩანს, იცავენ ბოლო ხანს გამოცხადებულ ზავს ჯერ ნაადრევია, მაგრამ იმედის მომცემია ეუთოს მეთვალყურეებისაგან იმის მოსმენა, რომ შუახამის შემდეგ ზავს ძირითადად იცავენ, განაცხადა შტაინმაიერმა 15 სექტემბერს ქალაქ კრამატორსკში ვიზიტისას. კრამატორსკს, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარეობს, თავრობის ჯარები აკონტროლებენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანი ალექსანდრ მოტუზიანი კი აცხადებს, რომ შუახამის შემდეგ სეპარატისტებმა 6 ჯერ დაარღვიეს ზავი თავის მხრივ. სეპარატისტების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათი ძალების პოზიციებზე ჯურვებით იქნა მიტანილი იერიში.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფრო გრასმუსენმა ასე შეაფასა: მულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:33 წუთია თბილისის დროით. გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნასტასია არაბული დათქორიძე ვაგზავნებთ მუშაობას და ვიწყებთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. კახეთში სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ლიერმა ქარმა და წვიმამ ლაგოდეხის რაიონში სამი სოფელი დააზარალა. ხედაიცა სოფელ აფენის საჯარო სკოლას. ქარმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები და გასადენი. მიყენებული ზარალის ოდენობას შესაბამისი კომისია დაადგენს. მოსახლეობად როლ დახმარებას ითხოვს. მოუსმინოთ გიორგი ალდაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სტიქიით მიყენებულ ზარალს ითვლიან. ძლიერმა ქარიშხალმა და წვიმამ აფენის თემში შემოვალ სოფლებში 30-მდე საცხოვრებელ სახლს სახურავი თითქმის მთლიანად გადახადა. სტიქიამ წააქცია ხეები და გაწყვიტა ელექტროგადამცემი ხაზები. ადგილობრივების ერთი ნაწილი სტიქიას საკუთარი ძალებით ომგლავდება. ზოგი მათგანი ამბობს, რომ საცხოვრებელი იმდენად არის დაზიანებული, იქ შესვლის ეშინია.
ეს რო ჩამოვარდეს, მე იქ ვერ დავიძინებ, ელემენტარულად ვერაფრით ვერ დავიძინებ, ის ჩამოვარდება და დამეცემა თავში. ვერსა შესაფარი აღარა მაქრო იტყვი. ასეთი ძლიერი ამწუთებში რომ ჩემს სახს დაადგა არ ვიცი. მაგრამ რამდენჯერ მივაკითხე სტიქიების დროს, ხო, ყურადღება არ მომაქციეს. ახლა მთლად გადამეხადა და მთლად ისე დავრჩი, რომ იტყვიან იგივე უსახკაროთ ვარ ამწუთებში და თავშესაფარი არ მაქვს.
სანამდე არ დამეხურა თავზე ეს შპალიერი, არ გამომედი გარეთ. გინი ვეღარ გევიტანე, იმიტომ რომ შუქები, რა უკნა იცი თელ ამ იმას დენის გაყვანილობა, ამ კოჭემა ჩამოყარა ძირ და დაწყვიტა. სუ ყველა ნახა ჩვენი გაჭირვება და ნახოთ რას იზავე.
სტიქიის დროს სოფელ აფენში წაქცეული ხე პირველი საჯარო სკოლის შენობას დაეცა, თუმცა შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, რადგან ღამე იყო და იქ არავინ იმყოფებოდა. დაზიანებულია ელექტროგადამცემი ხაზები, რის გამოც სოფლებში გათიშული იყო ელექტროენერგია. როგორც სკოლის დირექტორმა თამარ ცკიფურიშვილმა განაცხადა, მიუხედავად სტიქიისა, სკოლაში სასწავლო პროცესი მაინც განახლდა.
მოითხარა ხეები და აი ამ მოთხრილმა ხემ დააზიანა ელექტრო გაყვანილობის მთავარი მაგისტრალი, ასევე გასადენის მთავარი მაგისტრალი და სკოლის შესასვლელში ჩავარდა პირდაპირ წინა კარში, სადაც შეუძლებელი იყო შესვლა. აი ამ წუთში უკვე გასუფთავებულია.
როგორც ლაგოდეხის გამგებელმა კახა ჯამბურიამ განაცხადა, მიმდინარეობს ზარალის დათვლა. ჯამბურია ირწმუნება, რომ დაზარალებულ მოსახლეობას აუცილებლად დაეხმარებიან.
მოხდა სკოლის შენობის ტერიტორიის გასუფთავება, რამაც სასწავლო პროცესს ხელი აღარ შეუშალა და სკოლამ ჩვეულებრივ რეჟიმში დაიწყო მუშაობა. ასევე მიმდინარეობს ჩვენი სამსახურების მიერ სტირიქის შედეგების შეფასება. ადგილზე არიან გასული ჯგუფები, რომლებიც ნახულობენ ინდივიდუალურად თითოეულ საცხოვრებელ სახლს. მიმდინარეობს დეფექტური აქტების გაკეთება, რის საფუძველზეც შემდგომ ჩვენ მიმართავთ საქართველოს მთავრობას დახმარებისთვის და რაზეც საქართველოს მთავრობა გამოგვიყობს დახმარებას და თითოეულ ოჯახს დავეხმარებით შეძლების დახმარებით.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სამი სოფლის მოსახლეობას სხვადასხვა პარტიიდან მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები შეხვდნენ. ადგილობრივები დროულ დახმარებას ითხოვენ. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ვასაათი და 37 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებთ. მანამდე შეგვიძლია რომ სპორტის სიახლეებსაც გადავალოთ თვალის და ყურით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის აოთო, გისმენთ ყურადღებით რა ხდება სპორტში.
დილამშვიდობის. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები მონტენეგროში ჩავიდა, სადაც ხვალ ადგილობრივი ნაკრებთან ევროპის 2017 წლის შესარჩევი ეტაპის გადამწყვეტ მატჩს გამართავს. 3-0 და მეტით მოგების შემთხვევაში ჩვენი ნაკრები ევრობასკეტის ფინალურ ეტაპზე პირველი ადგილით გავა, სხვა შემთხვევაში კი შესარჩევი ციკლის მეორე ადგილით დაასრულებს და სხვა ჯგუფების დასკვნით შეხვედრების შედეგებს დაელოდება, რადგან 7 ჯგუფის მეორე ადგილზე გასული ნაკრებებიდან ჩემპიონატის საგზური მხოლოდ 4-ს შეხვდება. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ვებგვერდის ცნობით გადამწყვეტ მატჩს ნაკრები სერიოზული საკადრო პრობლემებით ხვდება. ექიმების გადაწყვეტილებით თბილისში დარჩა თორნიკე შენგელია, რომელმაც გუშინ წინ სლოვაკეთთან გამართულ მატჩში 29 წუთში 31 ქულა ჩააგდო. მისი მარგი ქმედების კოეფიციენტი +38 იყო და ეს ფიბას მიერ შედგენილ მეხუთე ტურის სიმბოლურ ხუთეულში ამაჩვენებლით საუკეთესო შედეგით შევიდა. შენგელიას მუხლი იმ თამაშშიც აწუხებდა. მონტენეგროში კი სერიოზული გართულებების თავიდან ასაცილებლად აღარ გაემგზავრა. სამედიცინო შტაბის გადაწყვეტილებით თორნიკე შენგელია მუხლის მკურნალობას ბოლომდე მიიყვანს და საკუთარ კლუბში ლაბორალურ კუჩაში გაემგზავრება. საქართველოს ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა კი ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი წარუმატებლად დაასრულა. ბოლო მერვე შეხვედრაში ქართველი ქალები გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე ჯგუფის ლიდერს შვეიცარიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 0-3 წააგეს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ნაკრებმა ამ ფორმატის შესარჩევ ეტაპზე პირველად ითამაშა და მეექვსე ჯგუფში შვეიცარიის, იტალიის, ჩეხეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებებთან 2-2 დამარცხდა. გადავალ ზიუდოზე. ესპანეთის ქალაქ მალაგაში დღეს ზიუდოში ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონატი იწყება. შეჯიბრება 3 დღე გაგრძელდება და ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები ვაშთა და გოგონათა შორის 8-8 წოინთ კატეგორიაში გამოვლინდებიან. ევროკონკურენციაში სულ 51 ქვეყნის 400-ზე მეტი სპორტსმენი ჩაებმება. საქართველოს ვაშთა ნაკრების სახელით ეტაპზე 10 ზიუდოისტი გავა. გოგონების განაცხადი კი 6 სპორტსმენისგანაა დაკომპლექტებული. დღეს და ხვალ ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი გაიმართება. ზეკ კი უკვე გუნდური პირველობა შედგება. ფას რანგით მეორე საკლუბო ტურნირზე ევროპა ლიგაზე კი წუხელ ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები დაიწყო. 12 ჯგუფში სულ 24 თამაში გამართა და ყველა შედეგის გამოცხადებას ვერ მოასწრებ. პირველ ყოვლისა იმ გუნდებზე გეტყვით, რომლებშიც ქართველები გამოდიან. თელავივის მაკაბი, რომლის მთავარი მწვრთნელიც შოთა არველაძია, 67 წუთამდე 3-0 უგებდა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტს, მაგრამ დარჩენილ დროში 4 გოლი გაუშვა. აღსანიშნავია, რომ 91 წუთზე მაკაბი მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩა, მაშინ როდესაც ანგარში 3-1 იყო. ვენის რაპიდმა შინ 3-2 მოუგო ბელგიის გენგს. შედგა გიორგი კვილთაიას დებიუტი რაპიდის ოფიციალურ შეხვედრაში, თუმცა მხოლოდ 96 წუთზე შეიყვანეს ქართველი ლეგიონერი მინდორზე. ლუგანსკის ზარიან ფენერბახჩეს უმასპინძლა და 96 წუთამდე უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ ფრესტას ჯერდა. ჯაბალი პარტია ზორიას სათადარიქოთას კაუნზეიჯ და აზერბაიჯანის გაბალაკი ბრიუსელში ანდერლეხთან სათამაშოდ ტრავმირებული ნიკა კოკესკირის გარეშე ჩავიდა. ანდერლეხტმა მოიგო ეს თამაში 3-1. სხვა შეხვედრებიდან გამოსარჩევია როტერდამის ფეინორდისა და მანჩესტერ იუნაიტედის დაპირისპირება. ეს იყო ჟოზე მოურინიოს დაბრუნება ევროპა ლიგაზე, ასე ვთქვათ, მანჩესტერ იუნაიტედის მთავარი მწვრთნელის რანგში შედგა ეს დაბრუნება, მაგრამ გამოდგა წარუმატებელი. ჰოლანდიელებმა მინიმალური ანგარიშით მოუგეს მანჩესტერ იუნაიტედს. დაბოლოს ერთი მოულოდნელი შედეგიც, მილანის ინტერმა ჰაპოელის ბერშევას უმასპინძლა და 0-2 დამარცხდა.
ვასაათი და 40 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდენო საათში ჩამოგვიერთდება. ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკასაც მოусმინოთ და შემდეგ როგორც დაგვირდით განვაგზავნოთ რეგიონის ამბების მოყოლას.
Rasati da ormonds da otchi zotia Tbilisi stroita chuen magrzelebt regionis ambebis moqolas Kutaisi samezhoritaro olkshi 14 mezhoritarobis kandidati da registrirda romlebsats kandidatis mozmobebi 59 saolko saarchevno komisiis tavmshdomarem gadasca. Da registrirebuli kandidatebidan 9 khalia, ras pirdebian mezhoritarobis kandidatebi aurchevlebs da rogoria mati pasqvisgvebloba archevnebis periodshi. Moismen siuzheti da romelts zveli khalakis radio zveli khalakis korrespondent Makedevan Berdzenishvili momoqvimsada.
2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიაში არჩევნებში მონაწილის მოწმობები გადაცეს. როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ აფთანდილ ოსეფაიშვილმა განაცხადა, არჩევნებისთვის ქუთაისის სამ სამაჟორიტარო ოლქში 34 კანდიდატი დარეგისტრირდა.
მოახდინეთ მათთვის წევრების კანდიდატის მოწმობების გადაცემა, იმიტომ რომ მათ უკვე საშუალება ჰქონდათ აქტიურად ჩაევანს არჩევნო კამპანიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ამას დიდი ხანი აწარმოებენ, მაგრამ ეს უფრო იურიდიული საფუძველით არის გამყარებული, შესაბამისად მათ შეუძლიათ აქტიურად ჩაერთონ კამპანიაში. დღეს სათავად ყველა არ მოვიდა, 34-დან 22 კანდიდატი მოვიდა, დანარჩენებს თემატი წარმომადგენლების მეშვეობით გადაცემ შესაბამის დოკუმენტებს.
ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის პასუხისმგებლობაზე გაამახვილა ყურადღება პაატა ბურჯულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის ნომერ 57 მაჟორიტარული ოლქის კანდიდატმა ამირან ხვადაგიანმა.
საპასუხის მგებლობა რომ პრეტენზიას აცხადებდე ქუთაისის მაჟორიტარი დეპუტატი გახდე. მე დარწმუნებული ვარ, არჩევნები ჩაივლის შვიდ ატმოსფეროში, ჩვენ ქალაქში ჭირდება სიმშვიდე, სტაბილურობა და ყველა დეპუტატობის კანდიდატს ეს პასუხისმგებლობა ჩვენ თავზე გვაქვს აღებული.
ქალი მაჟორიტარობის კანდიდატი წარადგინა პარტიამ თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის 57 ოლქში ლია გვენეტაძე იყრის კენჭს.
იყო საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში ქუთაისი და მაჟორიტარი კანდიდატი, ეს არის უზარმაზარი პასუხისმგებლობა და ყველა ჩვენ თაგაზდა რასაკვირველია მეც გათვა ძალიან კარგად მაქვს გაცნობიერებული თუ რამხელა ვალი, რამხელა პასუხისმგებლობა ხალხისა და ქვეყნის წინაშე. ვეცდები გავამართლო ჩემი ქვეყნა, ჩემი ქალაქის მოლოდინა.
ქუთაისში ერთადერთი კანდიდატი წარადგინა რესპუბლიკურმა პარტიამ ნატო ქათამაძე, რომელიც ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატია, კენჭს 52 სამაჟორიტარო ოლქში იყრის. მისთვის პარლამენტის მანდატის მოპოვება მომრჩევლის პრობლემების მოგვარებასთან ასოცირდება.
ძალიან საპასუხისმგებლოა, პარლამენტის დეპუტატი მუდმივად უნდა იყოს თავის ამომრჩეველთან, უნდა იყოს მის ხალხთან, უნდა მიიღოს მონაწილეობა კანონშემოქმედებით საქმიანობაში, რომელიც გააუმჯობესებს ქუთაისის მოსახლეობის ყოფით პირობებს და პრობლემებს მოუგვარებს. გამომდინარე აქედან მე ვამბობ, რომ ამჟამად როგორც პარლამენტის დეპუტატმა გავაკეთო ქუთაისის მოსახლეობისთვის გაცილებით იმაზე მეტი, ვიდრე მე შევძელიეს ქუთაისის საკრებულო.
ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატი ქუთაისში 59 ოლქში კობან არჩემაშვილია, რომელიც საკუთარ კანდიდატურას უკონკურენტოს უწოდებს.
ჩვენ ყველამ უნდა მივანიჭოთ გარკვეული მნიშვნელობა იმას, რომ გვაქვს უფლება და რეგისტრირებული ვიყოთ და მივიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. გარდა ამისა, თავისთავად ის ფაქტი, რომ ოპონენტებთან გააქვს ესეთ შვიდ კარგ ვითარებაში შეხვედრის საშუალება, ეს ძალიან კარგია. რაც შეეხება ყველას, მივიჩნე რომ კარგი კანდიდატები არიან, მაგრამ იმაჩნია რომ ამ შემთხვევაში იმ ოლქში, სადაც მე ვიყრი კენჭს, ვფიქრობ რომ ალტერნატივა მე ამბობს.
57 ოლქში იბრძოლებს გამარჯვებისთვის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი პარლამენტის წევრი გიორგი თევდორაძე. მას მიაჩნია რომ 8 ოქტომბრის არჩევნებზე საზოგადოება სწორ არჩევანს გააკეთებს და ხმას ქვეყნის სწორ და ევროპულ განვითარებას მისცემს.
მე ვფიქრობ რომ ჩვენი ქალაქის მოსახლეობას აქვს გაკეთებული სწორი ანალიზი, იმიტომ რომ აი ეს ზენკაცი, რომელიც დღეს არის ქვეყნის არაფორმალური მართველი, ყოველთვის აი ამ ანალიზის თემას ამუშავებს ხოლმე და აი ამ ანალიზის შედეგი იქნება ის, რომ 8 ოქტომბრის შემდეგ ხალხი გამოუტანს საბოლოო ვერდიქტს, უუნარო არაფრის ფაქტის უპასუხისმგებლო არაფორმალურ მართველობას ქვეყანაში და ჩვენ ყველანი ერთად დავიწყებთ გაცილებით უკეთეს წინსწრაფ პროგრესისკენ, დასავლეთისკენ, ევროატლანტიკური ალიანსისკენ მიმავალ საქართველოში.
ქუთაისში დარეგისტრირებული 34 მაჟორიტარობის კანდიდატიდან 9 ქალია, მათ შორის 2 საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი. თეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:59 შესრულდა თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ, რომ განაცხადების პირველი ნაწილის დასრულებამდე ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას და მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავსაც. მანამდე კი შეგვიძლია რომ აფიშასაც გადავავლოთ თვალი, ანუ კი ბურდული გვეტყვის იმის შესახებ, რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს.
თბილისი ფოტოფესტივალი დღეს 19 საათზე თანამედროვე იაპონური გამოფენის ნიმუშებით გაიხსნება. მუზეუმის სივრცე 11 გამოფენას აერთიანებს, რომელთა ნახვაც სურებ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმშია შესაძლებელი. ფაბრიკაში კი 21 საათსა და 30 წუთზე მუსიკის ფონზე დამთვალიერებელს შეუძლია გაეცნოს თანამედროვე პოლონურ ფოტოგრაფიასაც. თბილისის ისტორიის მუზეუმში 18 საათსა და 30 წუთზე გაიხსნება გამოფენა, რომელიც აერთიანებს ხელოვანებს 6 ქვეყნიდან: საქართველო, რუმინეთი, თურქეთი, ბულგარეთი, რუსეთი და უკრაინა. ინსპირაციის წყარო ყველასთვის ერთია. შავი ზღვა — ეს არის თემა, რომელზეც მათ შექმნეს ინსტალაციები, ვიდეო არტი და კერამიკული ნამუშევრები. გამოფენა შავი ზღვის ნაპირებიდან ისტორიის მუზეუმში 8 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. 19 საათზე აბაშიძის ქუჩაზე არტარიას ეზოში რეჟისტორი ოთარეგაძე საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე თეატრალური ტექნოლოგიების მიმართება თანამედროვე სამყაროს ტექნოლოგიურ განვითარებასთან.
რუსათი და 50 წუთია თბილისის დროით და სადამ დაიწყებთ ვიქტორინის თამაშს და სხვა გასართობ ამბებს რეგიონის ამბების მოყოლას ვაგრძელებთ. სამეგრელო HIV ინფექციაში ცის გავრცელების მხრივ თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზეა. ამის შესახებ სამეგრელო ზემოსვანეთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ნანაოდი შარია რადიო ათინათან აცხადებს. როგორ მიმდინარეობს რეგიონში ამ მიმართულებით მუშაობა? თეშონია დაინტერესდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი და მის მიერ მომზადებულ მასალას მოვისმენთ ახლა.
საქართველოში HIV ინფექციის რეგისტრირებულ შემთხვევათა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. რეგიონების გადანაწილების მიხედვით HIV ინფიცირებულთა რაოდენობით სამეგრელო თბილისის შემდგომ მეორე ადგილზეა. ზუგდიდში მოქმედმა შიდსი დაავადებულთა დახმარების ფონდმა სამეგრელოში არსებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე გაამახვილა ყურადღება. როგორც შიდსის დაავადებულთა დახმარების ფონდის კონსულტანტი ირმა შანავა აცხადებს, მარტო ზუგდიდში სამწუხაროდ HIV ინფექციის მატარებელი 4 ბავშვია.
სუკყავს 120, ვინც ჩვენთან ოფისში დადის და ვინც ჩვენ ვიკავშირდება, მათ შორის არის 4 მცირეწლოვანი ბავშვი.
ფსიქოლოგი ასოციაცია ქსენონის ხელმძღვანელი ნინო ჯანაში ამბობს, რომ საზოგადოებაში არსებობს სტიგმა HIV ინფიცირებულებთან მიმართებაში.
ცხადია, ესეთი ფრაგმენტული რაღაცა მიდგომა და ამ პრობლემის გაშუქება ნამდვილად არ არის საკმარისი. ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ მთელი ორგანიზაცია, მთელი საზოგადოება დადგეს, თქვათ, გახდეს უფრო აქტიური და ეს პრობლემა ნაკლებად კიმეული და აქტუალური იქნება ზოგადად საზოგადოებისთვის და იმ ადამიანებისთვის, ვისაც პირადად შეეხო აი შიცის პრობლემა.
სამეგრელო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი ანა ოდიშარია თulis, რომ მიგრაციის მაღალი დონე განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ სამეგრელო HIV ინფექციის დაავადებულთა მხრივ მეორე ადგილზეა.
რაც რეგისტრირებულია დაავადება, საერთაშორისო ექსპერტები ამბობენ ამას, რომ 5-ჯერ 6-ჯერ მეტი შემთხვევები მიმალება ამ დაავადების უკან. არსებობს ერთიანი სტატისტიკური მონაცემები და ამ მონაცემების მიხედვით სამეგრელოს რეგიონი თბილისის შემდეგ მეორე ადგილზეა. ის ღონისძიებები, რაც ქვეყნის მასშტაბით ტარდება, რაც მოუნდა ქუისას ფენტა სამეგრელოშიაც ცელდება, არსებობს სახელმწიფოებრივი მიდგომა ამასთან დაკავშირებით, სახელმწიფოებრივი პროგრამები, რომელიც აქტიურად ხორციელდება ჩვენს რეგიონში, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ რეგიონში. ეს არის მიგრაციის მაღალი დონე, რაც განაპირობებს ფაქტიურად ჩვენთან ამ დაავადებების სკრინინგების და გამოვლინების მაღალი დონე.
ბოლო მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით გამოვლინდა HIV ინფექციის 261 ახალი შემთხვევა. თია შონია, რადიო ათინათი.
8:53 წუთია თბილისის დროით, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ და ჩვენ როგორც გითხარით, ახლა შეგვიძლია რომ უკვე ვითამაშოთ ვიქტორინას გადაცემის პირველი ნაწილის დასასრულს. 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ფიქრობთ, რომ ვიქტორინის წესები არის მარტივი? მოისმენთ მინიშნებებს, თუ მიხვდებით რაზე ან ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, თუ იქნებით პირველი და თან სწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღე.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს შევეცდებით გამოვიცნოთ ფოტო სააგენტო, რომლის შექმნით ანრი კარტიე ბრესონმა, რობერტ კაპამ, ჯორჯ როჯერმა და დევიდ სეიმურმა ახალი ტიპის დამოუკიდებელ ფოტორეპორტაჟის განვითარებას გაუხსნეს გზა, შეიძლება ესეც ითქვას. 1947 წელს მათ დაარსეს ფოტოგრაფთა გაერთიანება, რომელიც თანამედროვე ფოტოგრაფიაში ყველაზე პრესტიჟულ და ძლიერ სააგენტოდ რჩება. 1947 წელს ნიუ-იორკის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, რესტორანში რობერტ კაპას, ანრი კარტიე ბრესონს, დევიდ სეიმურისა და უილიამ ვანდევერტის სადილი ფოტოგრაფთა სააგენტოს შექმნით დასრულდა. უნგრელი ემიგრანტი რობერტ კაპა ესპანეთის სამოქალაქო ომის ყველაზე ცნობილი ფოტოების ავტორია. პოლონელმა ინტელექტუალმა დევიდ სეიმურმა ბავშვებისა და ცნობილი ადამიანების ფოტოებით გაითქვა სახელი. ინგლისელმა ჯორჯ როჯერმა მეორე მსოფლიო ომის დროს 63 ქვეყანაში იმოგზაურა, ყოფილი სამხედრო ტყვე ანრი კარტიე ბრესონი კი ფრანგი არტისტი და ხელოვანია. ისინი ერთიანდებიან, რომ შექმნან სააგენტო, რომელსაც თავად ფოტოგრაფები უხელმძღვანელებდნენ. ოთხივე ფოტოგრაფი გადაურჩა მეორე მსოფლიო ომს და მათი სურვილი ენახათ, რა დარჩა ომის შემდგომი მსოფლიოსგან, სწორედ ამის შექმნის განმსაზღვრელი ფაქტორი გახდა. აი ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება. თუ ხვდებით რომელ ან რაზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 298-327, გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ მუსიკალურ ამბავში პერიოდულად გთავაზობთ ხოლმე ახალ-ახალ სიმღერებს, რომელსაც ესა თუ ის შემსრულებლები თუ ჯგუფები დებენ ხოლმე თავის ოფიციალურ გვერდებზე ან YouTube-ზე, რომლის შესახებაც ჩვენ უკვე გვქონდა მუსიკალური ამბავი. ამჯერად სიას ბოლო სიმღერა შეგვიძლია მოუსმინოთ. სიას შესახებ ჩვენ ვისაუბრეთ, ვიცით ისიც, რომ ის წარმოშობით ავსტრალიიდან გახლავთ. 1975 წელს დაიბადა, თავიდან მისი მუსიკალური კარიერა წარმატებით დაიწყო, მერე რაღაც პერიოდი როგორც წესი ხოლმე ვარსკვლავური სცენით შეპყრობილ ადამიანებს ჭირთ ხოლმე, რომ დეპრესიაშიც იყო, თუმცა ახლა ყველაფერი რიგზეა და სია განაგრძობს მუსიკის წერას და გამოსდის ეს ძალიან კარგად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია. დილომშვიდობის ამოგესალმებით მათ, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, და ტრადიციულად მადლობა იმ მსმენელებს, ვინც მანამდე უსმენა გადაცემას თავისუფლების დილას.
თავისუფლების დილას უსმენთ, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ საბუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვას აწეგვაცნობს. ხმის რეჟისორის პულტთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ჩვენი ვებსაიტის მისამართად შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, და ახლა გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ, როგორც გითხარით ახალაბებს სოფოვასაძე გაკვეთს.
სამაწყობრივი კომპანია რუსთავი ერის გენერალური დირექტორი დაკითხვაზე დაებარეს ნიკა გვარამია. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს მეორე ნახევარში უნდა მივიდეს, თუმცა ზუსტი დრო უცნობია. დღესვე დაკითხვაზეა დაბარებული პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პაატა ბურჯულაძე. ისჩვენება სამართლო დამცველებს 17 საათზე მისცემს. ნიკა გვარამიასა და პაატა ბურჯულაძის კითხვა იმ სისხლის სამართლის საქმეზე მოხდება, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ რუსთავი ერის გენერალური დირექტორისა და მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერის სატელეფონო საუბრის უკანონოდ მოპოვება გავრცელების ფაქტზე აღწერა. შეგახსენებთ, რომ შინაგან სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს კიბერ დანაშაულთან ბრძოლის სამმართველომ პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრისან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების საიდუმლოების დარღვევის ფაქტზე გამოძიება 14 სექტემბერს დაიწყო. გამოძიება პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრისან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების უკანონოდ მოპოვების და გავრცელების ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 159 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით. ნიკა გვარამიას და პაატა ბურჯულაძის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი ინტერნეტში 14 სექტემბერს რუსულ საინფორმაციო რესურსზე აიტვირთა. ნიკა გვარამიამ საუბრის ნამდვილობა დაადასტურა, თუმცა მისი განმარტებით ჩანაწერი დამონტაჟებულია. სტრასბურგში მიმდინარე ევროპის საბჭოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეთა ევროპული კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ტორბიორნ იაგლანდს შეხვდა. შეხვედრაზე იაგლანდმა განაცხადა, რომ მადლობელი იმ ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის, რაც ევროსაბჭოსა და საქართველოს შორის არსებობს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ ევროსაბჭოსა და საქართველოს შორის მართლაც ეფექტური ნაყოფიერი ურთიერთობები არსებობს. მისი თქმით, საჭიროა ამ თანამშრომლობის გაგრძელება და განვითარება ყველა მიმართულებით. შეხვედრის ასაუბრი შეეხო მომავალ საპარლამენტო არჩევნებსაც. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის თქმით, ნებისმიერი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია მრავალპარტიული დემოკრატია და მისი შენარჩუნება. როგორც ტორბიორნ იაგლანდმა განაცხადა, საქართველოსთან თანამშრომლობა გაგრძელდება იმის და მიუხედავად თუ რა პოლიტიკურ სპექტრი იქნება წარმოდგენილი ახლად არჩეულ პარლამენტში. მხარეებმა განიხილეს ასევე რეგიონული საკითხები და ევროპაში არსებული გამოწვევები. სტრასბურგში მიმდინარე ორდღიან ფორუმზე ევროსაბჭოს წევრი 47 ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე და პარლამენტის წევრი ესწრება. ევროპის საბჭოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების ევროპული კონფერენცია 2 წელიწადში ერთხელ იმართება და მასში 350-მდე დელეგატი იღებს მონაწილეობას. ღონისძიებას, რომელიც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ ორგანიზებული ევროპის წინაშე არსებულ გამოწვევებსა და მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში პარლამენტების როლზე მსჯელობს. საქართველოს ნატოს წევრობის კანდიდატი ქვეყანა და ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე ინტეგრირებული პარტნიორია. ამის შესახებ ნატოს სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელმა უილიამ ლაჰიუმ სომხური საინფორმაციო ანალიტიკურ ვებგვერდზე მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, სამხრეთ კავკასია ნატოსთვის მნიშვნელოვანი, აქვს სამი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი დაწყებული საქართველოთი. როგორც იცით, საქართველო ნატოს წევრობის კანდიდატი ქვეყანაა და ერთ-ერთი ყველაზე ინტეგრირებული პარტნიორია, რომელიც უწევს მხარდაჭერას ნატოს ქმედებებს ავღანეთში. შესაბამისად, ნატო საქართველოსთან განსაკუთრებული ურთიერთობა აქვს და ეს სამხრეთ კავკასიაზეც ახდენს გავლენას, რადგან ქართულ პროგრამებსა და პროექტებს გარკვეულწილად აქვს რეგიონული ასპექტები, რაც საშუალებას აძლევს მეზობელ ქვეყნებს, მაგალითად სომხეთს, ატარებდეს სამხედრო წვრთნებს ნატოს ძალებთან ერთად. საქართველოში მიმდინარე სამხედრო წვრთნების დროს ამ რეგიონის სტაბილურობა ნატოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სტაბილურობა უკრაინაში, რადგან ეს ევროპაზე ახდენს გავლენას, განაცხადა უილიამ ლაჰიუმ. მისივე თქმით, სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ნატოს ძირითადი მისია სტაბილურობის შენარჩუნება. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში, როგორც ჩვენ ციცავენ, ბოლო ხანს გამოცხადებულ სასჯერ ნაადრევია, მაგრამ იმედის მომცემია უთოს მეთვალყურეობისაგან იმის მოსმენა, რომ შუაღამის შემდეგ ძირითადად იცავენ, განაცხადა შტაინმაიერმა 15 სექტემბერს ქალაქ კრამატორსკში ვიზიტისას. კრამატორსკს, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში მდებარეობს, მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრეს-მდივანი ალექსანდრ მოტუზიანი კი აცხადებს, რომ შუაღამის შემდეგ სეპარატისტებმა 6 ჯერ დაარღვიეს ზავი. თავის მხრივ, სეპარატისტების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ მათი ძალების პოზიციებზე ჯუროვით იქნა მიტანილი იერიში, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში რუსეთის მხარდაჭერით მებრძოლი სეპარატისტების ლიდერებმა 14 სექტემბერს სამხრივი წესით გამოაცხადეს. დავიდ შტაინმაიერმა მომდევნო დღეს კიევში ვიზიტის დროს თქვა, რომ უკრაინის ლიდერებიც დაეთანხმნენ ზავის დაცვას 2014 წლის აპრილში კონფლიქტის დაწყების შემდეგ აღმოსავლეთ უკრაინაში გაეროს ბოლო მონაცემებით 9600-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადახდის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:06 თბილისის დროით გვაუსმეთ რადიო თავისუფლებას, თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ ახლა შეგვიძლია ეკონომიკის მიმოხილვას მოусმინოთ. ნინა ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. დილა მშვიდობის, ნინა.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. მსოფლიოს მასშტაბით 215 მილიონი ადამიანი სამშობლოს გარეთ ცხოვრობს. მიგრანტების ფულადი გზავნილები ყველა განვითარებადი ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 2% და დაბალშემოსავლიანი ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის 6% შეადგენს. 2016 წლის აგვისტოში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობამ 105.8 მილიონი ამერიკული დოლარი, ანუ 245.4 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 25.3% მეტია 2015 წლის აგვისტოს ანალოგიურ მაჩვენებელზე. ფულადი გზავნილების უმთავრესი წყარო საქართველოდან უცხოეთში ემიგრირებული ქართველი მოსახლეობის მიერ გამოგზავნილი თანხებია, როგორც მოგეხსენებათ. გზავნილების ზრდა მნიშვნელოვანწილად საბერძნეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ისრაელიდან ჩამორიცხვების ზრდამ განაპირობა. გასული წლის ივლის-აგვისტოში საბერძნეთში საგარეო ვალის კრიზისი იყო, რის გამოც საბერძნეთმა ყველა საერთაშორისო გადარიცხვა დაახლოებით ერთი თვით შეაჩერა. ამ შეჩერების გამო გასული წლის აგვისტოში საბერძნეთიდან საქართველოში მილიონ დოლარზე ნაკლები გადმოირიცხა. წელს კი საბერძნეთიდან გადმორიცხულმა თანხამ 10 მილიონი დოლარი შეადგინა უკვე. ფულადი გზავნილების მიხედვით აგვისტოში უმსხვილესი დონორი ქვეყნების სია ასე გამოიყურებოდა: რუსეთიდან 37 მილიონი ამერიკული დოლარი გახლდათ, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან 11.7 მილიონი დოლარი, იტალიიდან 10.5 მილიონი დოლარი, საბერძნეთიდან 10.4 მილიონი ამერიკული დოლარი, თურქეთიდან 8 მილიონი, ისრაელიდან 5.5 მილიონი, ესპანეთიდან 3 მილიონი, აზერბაიჯანიდან 2.5 მილიონი, გერმანიიდან 2.4 მილიონი, გაერთიანებული სამეფოდან 2.4 მილიონი ამერიკული დოლარი. როგორც სტატისტიკიდან ჩანს, ცალკეული ქვეყნების მიხედვით პირველ ადგილზე რუსეთია. ზოგადად რუსეთი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან მიგრანტთა დანიშნულების ნომერ პირველ პუნქტად რჩება დღემდე და საერთაშორისო მიგრანტების რაოდენობით მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ მეორე ქვეყანაა. ამასთან მსოფლიო ბანკი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ქართველ მიგრანტთა მასშტაბურ რაოდენობას მილიონ ადამიანზე მეც ასახელებს. თუმცა ეს თუ გზავნილების წყაროების სტრუქტურაში ქვეყნებს გადავხედავთ, ფაქტია, რომ ევროკავშირის ქვეყნების როლი გზავნილებში იზრდება, შესაბამისად იზრდება საქართველოს დამოკიდებულებაც ამ ქვეყნებში მიმდინარე ეკონომიკურ ვითარებაზე. გასული წლები ამ თვალსაზრისით არ იყო მარტივი. რუსეთის კრიზისი ევროკავშირის ქვეყნებში, განსაკუთრებით საბერძნეთის კრიზისი ამ ქვეყნებში ქვეყნებში საქართველოდან ჩასულთა შემოსავლებზე მკვეთრად უარყოფითად აისახა და შესაბამისად აისახა გზავნილებზეც. დღეისთვის ეს პროცესი დაძლეულია და გზავნილების ზრდაც ნელ-ნელა დაიწყო. რაც შეეხება საქართველოდან გაგზავნილ თანხებს, იქით აგვისტოში საქართველოდან ესეთიც არის. საქართველოდან უცხოეთში 17.3 მილიონი დოლარი გაიგზავნა, რაც წინა წელთან შედარებით 5 მილიონით დოლარით მეტი გახლავთ. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ევროკავშირის საბჭომ იმ პირების წინააღმდეგ გაახანგძლივა სანქციები, რომლებსაც ბრიუსელი უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისთვის მიიჩნევს პასუხისგებლად. როგორც BBC წერს, 156 ფიზიკური და 37 იურიდიული პირის წინააღმდეგ სანქციები 2017 წლის მარტამდე გაახანგძლივდა. სასანქციო სიაში შეყვანილნი არიან რუსი ოლიგარქები, ბიზნესმენები, რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატები და ფედერაციის საბჭოს წევრები. Персоналური санкციების თანახმად აღნიშნულ პირებს ევროკავშირის ქვეყნებში ჩასვლა ეკრძალებათ. ევროკავშირის ტერიტორიაზე კი განთავსებული მათი აქტივები გაყინულია. უხშემოსავლიანობის გამო მსოფლიოში ხორბლის ფასი 10-წლიან მინიმუმზე არის. დღეს საერთაშორისო ბირჟებზე ერთი ბუშელი საშუალოდ 4 დოლარი ღირს. 15 დოლარი ჩემცირდა საქართველოში იმპორტირებული ხორბლის ღირებულებაც. ფოჩში შემოსული 1 ტონა მარცვლეული 190 დოლარი ღირს. მიუხედავად ამისა, საბუთუმო თუ საცალო ბაზარზე 1 ტონა რაბქვილი 38-40 ლარად იყიდება. 33-35 ლარად ფქვილს მსხვილი პურის საცხობები ყიდულობენ და ისიც მხოლოდ წისქვილ კომბინატებში. მეხორბლეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი არ გამორიცხავს, რომ უახლოეს მომავალში ფქვილის ფასი შესაძლოა კიდევ შემცირდეს, რაც საბოლოოდ ქართულ ბაზარზეც აისახება. მისი ინფორმაციით, შემცირება შეიძლება მხოლოდ 1-2 ლარით მოხდეს და წისქვილ კომბინატებში 1 ტომარა პირველი ხარისხის ფქვილი 31-32 ლარი გახდეს. აღსანიშნავია, რომ შარშან ამ დროს 1 ტომარა ფქვილი 45 ლარი ღირდა.
თუმცა პურის ფასი ეს არ აისახება.
და ბოლოს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა დაავალა მთავრობას და სამართალდამცველ ორგანოებს განიხილონ უცხოეთში გასვლის შესაძლებლობის შეზღუდვა იმ ბანკირებისთვის, რომელთა ქმედებები შეიცავს აქტივების გატანის ნიშნებს. პრეზიდენტთან შეხვედრის დროს ქვეყნის ცენტრალური ბანკის პრეზიდენტმა ელვირან ნაბიულინამ განაცხადა, რომ ხშირად ბანკების გაკოტრების მიზეზი არა ეკონომიკური პრობლემები, არამედ კრიმინალური ქმედებებია. 2015 წლის დეკემბერში დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტო ინიციატივით გამოვიდა ბანკებისთვის ლიცენზიის ჩამორთმევის შესახებ. საზოგადოებისთვის წინასწარ მიეწოდებინა ინფორმაცია. ხშირად ლიცენზია ჩამორთმეული ბანკირები გარბოდნენ უცხოეთში. 2016 წლის იანვარში უწყებათ შორისი კომისიის ხდომაზე განიხილებოდა წინადადებათა პაკეტი, რომლის მიზანიც არაკეთილ სინდისიერ ბანკირებზე ზემოქმედების გაძლიერება იყო. როგორც ხედავთ, ჩრდილოეთ კორეას
ცოტა გაჩება რუსეთს კი ბატონო. დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის. ინტერნეტის უპირველეს ეკონომიკის მიმოხილვა ყოველ დღე შეგიძლიათ მოისმინოთ, ისევე როგორც ინტერნეტის და სპორტის მიმოხილვები. ამისთვის გვყავს სამი განსაკუთრებით გადასარევი მიმოხილველი, რომელიც ყოველ დილას ჩვენთან ერთად არის ხოლმე. ნინო ევგენიძე გუყოფოდა ეკონომიკის ამბებს 9:13 თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოისმინოთ მუსიკას. ეს მუსიკა ეკუთვნის იმ ადამიანს, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება, პლუს მასტერსი ქვია ჯგუფს, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია და ამ ჯგუფის მუსიკას მოუსმენთ ახლა.
Running around for the second time, screaming around, just a night of fun. Running inside.
Masters usmendit ჩვენ ამ ჯგუფის შესახებ რამდენიმე წუთში უფრო ცვლათვის საუბრებთ. მანამდე კი შეგვიძლია რომ ამინდის პროგნოზ მოусმინოთ, რომელსაც ანუკი ბურდული გაგვაცნობს და გვეტყვის როგორ ამით ვარაუდობენ და კვირდებიან სინოპტიკოსები.
ბათუმში წვიმიანი ამინდი გრძელდება და დღეს 23 გრადუსი იქნება. გამოიტარებს სოხუმში. დღე უნალექოდ ჩაივლის, ჰაერის ტემპერატურა კი 23 გრადუსი იქნება. ფოთში 24 გრადუსი და მზიან ამინდს ვარაუდობენ. ოზურგეთში 25 გრადუსი და წვიმა ამოსალოდნელი. იწვიმებს ზუგდიდსა და ახალციხეში, ჰაერის ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება. ასევე 23 გრადუსია ნავარაუდები ცხინვალშიც, თუმცა აქ დღე უნალექოდ ჩაივლის. მზეს და 24 გრადუსს ელოდებიან გორში. სინოპტიკოსების ცნობით, თბილისსა და რუსთავში 26 გრადუსი იქნება და შესაძლებელია მცირე ხნით იწვიმოს კიდეც. სამაგიეროდ გამოიდარებს სიღნაღში და 25 გრადუსი იქნება. თელავში კი წვიმა და 26 გრადუსია ნავარაუდები.
აპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. დღეს პარასკევია, ჩვენ გადაცემისთვის პარასკევი დღე არის ერთგვარი მუსიკის დღე. მოდიან ხოლმე ჩვენთან ჯგუფები ან მუსიკოსები და ლაპარაკობთ მათ მუსიკაზე და ზოგადად თუ რა მდგომარეობა არის საქართველოში ამ მხრივ. დღესაც და დღევანდელი დღეც არ არის გამონაკლისი, შეიძლება ესე ითქვას. დღეს პლუს მასტერზე ვისაუბრებ და დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბათო სტაევი, ჯგუფის გიტარისტი და ბეკ ვოკალი. დილომშვიდობი
საპატიო.
დილომშვიდობი, მადლობა ბან ჩვენთან მოსვლისთვის. ანამეთეს შემოვიდოდით, მანამ უსმენდით თქვენს მუსიკას, კიდე მოვისმენთ დღის განმავლობაში, თუმცა საინტერესო იქნება თვითონ თქვენ რო დაახასიათოთ როგორი ჯგუფია პლუს მასტერი, ვის აერთიანებს, როდის შეიქმნა და ასე შემდეგ. პროზაული ამბები რომ გაგვეყვეთ.
მოკლედ 2011 წელს შევიკრიბეთ ესეთი ერთი იდეის გარშემო და ეს იდეა იყო უბრალოდ გადაგვერჩინა კაცობრიობა. ჰქონდა ეს რაღაც ესეთი ესთეტიკა და უფრო სოციალურ თემებზე გვინდოდა გველაპარაკა, ხომ გადაწყვეტა შეგვეთავაზებინა ჩვენი მსმენელისთვის ამ სოციალური თემების და უფრო მნიშვნელოვანი საკითხებზე გაგვემახვილებინა ყურადღება. Ну ეს პირველი, ასე ვთქვათ, დემო ალბომი, პირველი ჩანაწერები თავიდან ბოლომდე ნუ ეხმაურებოდა ამ
აი რა თემები იყო რომლის გარშემოც
მაგალითად სიყვარული რა თქმა უნდა ერთი კაცობრიობა როგორ მიექანება სიტუაციას გრინ თემები ქონდა კიდე ანუ როგორ ყლავთ ჩვენ სამყაროს და ასე შემდეგ. Ну, ბევრი ისეთი რაღაც იყო, რაზეც საერთოდ მაშინ ძალიან ვფიქრობდით და 6 წლის მერე შეიძლება ითქვას, ну, ის პირველი ალბომიდან უფრო იყო დემო და ну, ბაზარი დავტესტეთ. ნახეთ, რომელი კომპოზიციები უფრო მნიშვნელოვნად, რაც წინ წამოვიდა, რომელი არა. აქედან გამომდინარე მე უკვე ჩავიკეტეთ სტუდიაში ისევ, როგორც ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე და ახლა მეორე ალბომს უკვე იმ პირველ დემო ალბომიდან გამომდინარე უკვე ვანვითარებთ სრულიად სხვანაირად.
ვიდრე ხო, ანუ ამ 6 წლის მერე სამყარო ისევ აგრძელებს, ხოლმე შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ თქვენი მისია შეასრულეთ ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში ასრულებთ და არჩენ სამყაროს, თუმცა მაინც საინტერესოა, ცხადია, ცოტა ჰუმრობაა თქვენი მხრიდან, ასე ჩვენი მხრიდანაც, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ის როლი, რომელსაც მუსიკოსი თავის თავს მიაკუთვნებს, აი შეუძლებელია თქვენთვის არ იყოს მნიშვნელოვანი აუდიტორია, პუბლიკა, ანუ რამდენად სწორად წაიკითხავენ ტექსტებს, რამდენად დაიმახსოვრებენ სიმღერებს და ასე შემდეგ. აი როგორ ფიქრობთ თანამედროვე სამყაროში, როცა აღარ არის ხო ვუდსტოკის და რაღაცების პერიოდი და ყველა მაინც უფრო პროზაული ამბებით არის დაკავებული, რა როლი და მისია შეიძლება ქონდეს მუსიკოსს იმისთვის, რომ თვითონაც რეალიზებული იყოს მსმენელებთანაც კონტაქტი ქონდეს და ყველაფერი სასიამოვნო პროცესს წარმოადგენდეს?
საერთოდ, ну, ერთი არის, ну, რა გინდა ზოგადად შიგნიდან, ანუ რისი თქმა გინდა. მეორე არის თვითონ, ანუ ეს ადამიანები, ვინც გისმენ, ის ფიდბექი, რაც მოდის, ხო? ანუ შენში უფრო რას დაინახავენ, იმიტომ შეიძლება ერთი რაღაცის თქმა გინდოდეს, მაგრამ აბსოლუტურად სხვა რაღაცა დაინახონ შენში. ანუ ესეც სიმართლის გრძნობას ვეძახი მე. ძალიან ისე უდგები ხომ. Ну, ანუ სიმართლის გრძნობა იყო ჩვენ შემთხვევაში რა გვინდოდა რომ ანუ community შეგვექმნა, რაღაც ისეთი კაპიშონკიანი ტიპების, რომლებიც უბრალოდ რაღაც იბრძვიან რაღაცისთვის და არასდროს არ ნებდებიან. მქონდა რამდენიმე კომპოზიცია ამ თემატიკაზე. მისია, როგორც ასეთი, არ ვიცი, ალბათ ინდივიდუალურია რა ყველასთვის. ყველა სხვადასხვა რაღაც აწუხებს და სხვადასხვა რაღაცის თქმა უნდა და აქედან გამომდინარე ჩვენ რისი თქმაც გვინდოდა, ну, ამ სახით ესე გამოგვივიდა და ეხლა რისი თქმაც გვინდა, ну, ცოტა ხანში მაგასაც ვიტყვით.
უნდა თქვა ისიც, რომ 2011 წლიდან დღემდე 6 წლის შემდეგ დღეს მსმენელს Blues Masters-ი რაღაცა გონია რომ დაიშალა ჯგუფი, ხო? როგორ მოხდა ესე იმიტომ რომ რეალურად თქვენ მუშაობთ, ქმნით როგორც ვიცი ახალ მუსიკას, ხო? და განსხვავდება თუ რა დღევანდელი მუსიკა მაშინდელ მუსიკასთან შორის?
კი, ეს საერთოდ ანუ ეს დაშლის თემა, ну, ესეც იყო ჩაფიქრებული, იმიტომ რომ ну
კოსპერ პროვოცირებულია.
კი, კი, იმიტომ რომ 2012 წელს, ანუ თვლით რომ ანუ საქართველოსი ყველაზე მაქსიმუმი, რასაც შეიძლება ამ ეტაპზე მიაღწიო, ან ყველაზე მაგარ ფესტივალზე, სადაც შეიძლება გახვიდე, ეს არის ოფენიარი. ოფენიარზე გავედით, ну, იმ პერიოდისთვის ეს იყო ჩვენი მიზანი. მივაღწიეთ და ну, აღმოჩნდით მიზნის გარეშე. მიზანი კი რა თქმა უნდა უფრო დიდი იყო, უბრალოდ იმ საერთაშორისო ბაზრისთვის ნამდვილად არ ვიყავით. სად არც ჩვენ, არც ჩვენი პროდუქტი არის ხომ სად. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ საერთოდ ანუ უკან დაგვეხია, ჩავკეტილიყავით ისევ სტუდიაში და ისევ რაღაც ნამდვილად ისეთი ხარისხიანი პროდუქტი შეგვექმნა, რომელთაც თუნდაც რომელიმე ლეიბლს რო გადაუგზავნით, ეგრევე დაარეალიზებენ. თან შედარებით შევიცვალეთ, რაც უფრო ისეთ ადრე თუ უფრო შღერადი და ისეთ გიტარული ჯგუფი ვიყავით, დღეს შეიძლება ითქვას, რომ უფრო რაღაც ну ლაითი ტიპები არ ვართ, მაგრამ ну მეტი ელექტრონიკა, მეტი ბრეიკბიტი, მეტი ისეთი განსხვავებული საქართველოსთვის არასტანდარტული რაღაცები ჩავსვით რა.
ხარისხიან მუსიკაზე ქონა ჩვენ ხსაუბარი და ხარისხიან მუსიკოსს ვფიქრობ რომ ერთის მხრივ ჭირდება ბუნებრივია ხარისხიანი სტუდია და
აპარატურა რო რაღაცა ჟღერადობაც კარგი იყოს და ასევე ჭირდება მუსიკოს ბაზა ხო რაღაცა თქვენ შემთხვევაში როგორ იყო ეს ბაზა ქონდა თუ თვითონ ამ რაღაცა პროცესში მივხვდით რა და როგორ უნდა ნუ შექმნათ დაუშვოთ ხო
ხო ნუ ესეც ძალი თუ ეს შექმნი თუ რაღაცა ანუ შენი არ არის იმას ვერ გააკეთებ ან პირველ რიგში ალბათ ეს ყველაფერი იწყება თუ რა მოგწონს რა მუსიკა მოგწონს სათხედავ საკუთარ თავს.
და რა გაქვს სათქმელი ალბათ ეს.
ხო, ეგ არის აუცილებლად. თავარი ეგ არის და დანარჩენი
შენთვის როგორ მოირგო მე.
ხო, რა თქმა უნდა, ანუ ესე ძალით ვერიზავ. Ну, ძალით გაკეთებული, საერთოდ უცებე ფტება, იმიტომ რომ ხალხი ვერ მიიღებს, იმიტომ როდესაც სცენაზე გახარ, თუ იმ ბუნებრიობას არ ხედავს ეს ხალხი, შეუძლებელია რაღაც ესე მოატყო მოკლედ და რა შეიძლება ჩვენს ბაზას ალბათ თვითონ ტიპები ვიყავით ისეთები რომ რაღაც ყოველთვის ისეთი ექსპერიმენტების და ესეთი ძიება გვიყვარდა და ნუ ის ხარისხი რომ მიგვეღო ანუ იშხერადობა ის თუნდაც სინთეზატორები საჭირო ანუ soft საერთოდ აღარ ვიყენებთ როგორც ადრე ვაკეთებდით იმიტომ რომ ნუ განვითარდით ყურის დაგვეხვეწა ხო და არ ვიცი ალბათ ნუ ეხლა
რასაციეთ დღეს იმყარეს და
შეერადობას
დავუშვათ
2000-ს გინდოდოთ. კი, დღეს შემიძლია თქვა რომ ანუ თუნდაც ელემენტარული დასარტყამი ინსტრუმენტების ჩაწერიდან დაწყებული გიტარის ჩაწერამდე საკმაოდ სულ ჩხუბი მქონდა ხმის რეჟისორებთან, რომ ესე არ კეთდება. სულ კონფლიქტი მქონდა ყოველ კონცერტზე.
მოვლედა როდესაც
აი ძალიან დიდი პრობლემა
კი ვერაფრით გვერდს ვერ უვლის
ხო მაგრამ მაგის გამო ავდექი და ანუ მე თვითონ დავჯექი და ეს პერიოდი დაუთმე იმას რომ მესწავლა ეს როგორ კეთდება და ყოფილა შემთხვევები რომ ჩუმა შემიცვლე თუნდაც პოზიცია მიკროფონის და ნუ მე ხმის რო ის რომ კარგად ჟღერსო რაღაც
და საინტერესოა, ანუ როდესაც პროდუქტის სრულყოფაზე საუბრობ და იმაზე, როგორ გახდეს მუსიკა უფრო ხარისხიანი, მე მაინც გქონია, რომ გარდა იმისა, რომ შენ თვითონ ივარჯიშო, კარგი სინთეზატორი ქონდეს და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია ლაივები, რომელიც გეხმარება რეალურად იმის გაგებაში, რას როგორ იგებს ხალხი შენ მიწოდებულს, იმიტომ რომ სტუდიაში ეს ყველაფერი მაინც უფრო კარგად ჟღერს და უფრო შინაურულია, უფრო ეჩვევა ყური, როცა ლაივზე გამოდიხარ პრაქტიკას არამეს გეუბნება და საქართველოსი პრინციპში ბევრი ბენდი არ არის ეს მიუხედავად იმისა რომ მდგომარეობა უმჯობესდება რომელიც ალბათ კმაყოფილი იქნება თავისი ჩატარებული ლაივებით იმიტომ რომ ხო ეს ინდუსტრია მაინც რაღაც ცალფეხზე დგას და არ არის ისე ყარად აი თქვენ შემთხვევაში როგორ არის ათხდებით მსმენელებს სად იღებთ ამ ფიდბექს რომელიც გჭირდებათ
ეხლა მეგონი არსად.
ეხლა არსად. არა, ნუ ერთი Facebook-ზე წერენ ხოლმე.
ხო, წლები ლაივების გარეშე მქონია რომ რთულია მუსიკოსისთვის.
ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ აი ძალიან მენატრევა რო არ მოგატყოთ ის გავიდოდით ხოლმე და ნუ ჩვენ რო გავდიოდით, ჩვენს მე ვინც გამოდიოდი განცირული იყო ხოლმე, იმიტომ რომ აი თავზე ვიმხობდით. ცდილობდით ყოველ შემთხვევაში რომ სცენა დაგვემხო და ნუ ძალიან ისეთი ენერგიული ტიპები ვიყავით და თვითონ ანუ ეს ფიდბექი ლაივზე აუცილებელია კი რა თქმა უნდა მაგრამ გააჩნია კიდე რა კონცერტზე გადიხარ ანუ ეს ნუ ჩვენ შემთხვევაში ძალიან რამდენიმე ისეთი შეცდომა მოხდა რომ რატომღაც მეტალისტებად და რაღაც მსგავსი ტიპის რაღაც ღონისძიებებზე გვიწევდა გამოსვლა და ნუ მიუხედავთ იმისა ნუ ჩვენსაც ვაკეთებდით მაინც საერთოდ არ შეგვეფერებოდა და ამის გამო ნუ ძალიან ისეთი სხვა სახელიც შეიძლება ითქვას რაღაც მოგვენიჭა მოკლედ ძალიან ან ხალხს გააჩნია სად დაუკრავთ ან მაგრამ ხალხს ვერ მოატყუ ხალხს თუ მართლა გულწრფელდა ხარისხი კიდე არის იმაში რომ ანუ ნუ ნამუშევარი თუ არ ხარ ხო ისე თუნდაც სტუდიაში თუნდაც რეპეტიციები არ გაგავლილი ვერაფერს ვერ
ვიცი
ხო რა თქმა უნდა
ძალიან ცოტა დრო გჭირდება და ბოლოს რო გითხრა ბლუს მასტერსი ბრუნდება როგორც იცი იანვარში და ბრუნდება განსხვავებული პროდუქტით თუ აი რიჩი ბრუნდება ანუ რა სთავაზობთ მსმენელს რო უთხრათ და დავეშვებთ იმ დროს
არა ხოცი საყვარელი მუსიკოსი
ხო და მე ხოცი საყვარელი მუსიკოსი
ამიტომ ეს სტრაფად გვიპასუხე
მოკლედ დაახლოებით იანვრის ბოლოს ვაპირებთ რამდენიმე, ალბათ 5 ტრეკის რელიზ, პლუს ერთი ვიდეოსი.
კონცერტსაც გეკმაოთ?
კონცერტებიც აუცილებლად, ანუ მთელი 2017 წელი გაწერილი გვაქვს უკვე, სად როგორ ანაირად. მაგის გარდა, ნუ ასე ვბრუნდებით, შეიძლება ითქვას, სხვა შემადგენლობით, სამნი დავრჩით. ფაქტიურად, ნუ იქ ინსტრუმენტების გადანაწილებაც შეიცვალა. უფრო მეტი ელექტრონიკა გვაქვს გამოყენებული. უფრო ენერგიაზე გვაქვს გამოხილებული ყურადღება და ნუ უფრო live band, ანუ stage ტიპები გვინდა რო ვიყოთ. და ნუ სტუდია კიდე ცალკე სიტუაცია, ცალკე
და ეხლა ძალიან მოკლედ უბრალოდ ჩამოგვითვალე ხუთი ისეთი ჯგუფი ან შემსრულებელი ქართველი იყო, რომელიც მოგწონს და თვალყურს ადევნებ და ფიქრობ, რომ საერთოდ
თანამედროვე,
თუმცა არა თანამედროვე.
ხო, ნუ დავიწყებ რა, ჩემთვის ყოველთვის საყვარელი ტიპები იყო ესეთი დესპანი იყო ძველი ჯგუფი, რომელიც ძალიან მომწონდა. ნუ გრინ მამა იყო ალბათ ერთ-ერთი ის ჩემთვის ის ტიპები იყვნენ ბავშვობაში, რომ უყურებდი მაგათ კონცერტებს, აი მეც ეგეთი მინდა რომ ვიყო, იმიტომ საკმაოდ ხარისხიანები იყვნენ. შეიძლება ითქვას green room-ი და ზოგადად ნუ ეგ ტიპები ძალიან კარგ რაღაცებს აკეთებენ.
ორი დაგვრჩა.
ორი. ალბათ Jetbird-იც საინტერესოა, რაღაც რამდენიმე კარგ ჩემს საყვარელ უცხოელ პროექტს მახსენებს და ვიტყვი Young Georgiolitas-საც ვიტყვი რა.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, მსმენელებს მოვასმენთ გაცების დასრულებამდე. თქვენს მუსიკას
ჩვენი სტუმარი იყო ბათო ოსტაევი და საუბრობდით ჯგუფ Plus Master-ზე, რომელიც იანვრიდან ბრუნდება ისევ სცენაზე და
მანამდე შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ მათი მუსიკა. ახლა კი 9:31 წუთია თბილისის დროით, ახალ ამბებს მოუსმინოთ სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას.
სამოწყებლო კომპანია რუსთავიერის გენერალური დირექტორი, პოლიტიკური და პოლიტიკური მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის ლიდერი პატა ბურჭულაძე დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს. გამოძიება პირადი მიმოწერის ტელეფონით საუბრის ან სხვაგვარი ხერხით შეტყობინების უკანონოდ მომპოვების და გავრცელების ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 159 მუხლის პირველი და მეორე ნაწილებით. ნიკა გვარამიასა და პატა ბურჭულაძის სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი ინტერნეტში 14 სექტემბრის რუსულ საინფორმაციო რესურსზე აითვირთა. თბილისის საკრებულოში საშტატო თანამშრომელთა რაოდენობა 45%-ით გაზრდილია, პერიოდი 2011-15 წლებია. თბილისის საკრებულოს ბიუროკრატიამ სახელწოდების კვლევა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მოამზადა. დოკუმენტის მიხედვით 2013 წლიდან გაურმაგებულია შრომის ანაზღაურების ფონდი საკრებულოს წევრთა შრომის ანაზღაურება. 2011 წელთან შედარებით 2015 წელს 323,300 ლარით არის გაზრდილი საშტატო თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება, 2,700,000 ლარით 150,000 ლარით არის მომატებული უშტატო თანამშრომელთა სახელმწიფო ანაზღაურება. სტრასბურგში მიმდინარე ევროპის საბჭოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების პარლამენტების თავმჯდომარეთა ევროპული კონფერენციის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ტორბიორნ იაგლანდს შეხვდა. შეხვედრაზე იაგლანდმა განაცხადა, რომ მადლობელია იმ ნაყოფიერი თანამშრომლობისთვის, რაც ევროსაბჭოსა და საქართველოს შორის არსებობს. შეხვედრის საუბარი შეეხო მომავალ საპარლამენტო არჩევნებსაც. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის თქმით, ნებისმიერი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია მრავალპარტიული დემოკრატია და მისი შენარჩუნება.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს პროგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე CESCO წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამ მრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის, პლანშეტის და სწრაფი გადართის აპარატის საშუალებით. გაითვალისწინე, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:35 შესრულდა თბილისის დროით, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომელიც 10:00-მდე გრძელდება, დილის ეთერში 11:10-დან კი ნინო გელაშვილის დილის საუბრები აგრძელებს. დილამშვიდობისა ნინო.
დილამშვიდობის. ვაგრძელებთ წინასარჩევნო ამბავს და ასე იქნება არჩევნებამდე და შემდეგ ალბათ რაღაც ხნის მერე. თუმცა ეს ციკლი სავარაუდოდ იმ კვირაში დასრულდება. იმედი მაქვს ისე ეწყობა, რომ ასე ვთქვათ, გვექნება სულ დატვირთული დილები. დღეს კიდევ ორ საარჩევნო სუბიექტს წარმოდგენთ მსმენელს. პირველ ნახევარში ტრისტან ჯინჭარაძე წარმოადგენს უსუფაშვილი რესპუბლიკელების საარჩევნო პროგრამას. ნომერი 6 გახლავთ ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერი და გაცემის მეორე ნაწილში რომან გოცირიძე ილაპარაკებს საარჩევნო ბლოკ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პროგრამაზე. ამ საარჩევნო სუბიექტის ნომერია 5. ცოტა ჩემი ვარაუდით ეკონომიკური იქნება უფრო. ეკონომიკური ნაწილი მეტი იქნება ალბათ ამ წარდგენებში და ძალიანაც კარგი. ძალიანაც გვაინტერესებს და ალბათ მსმენელსაც, ასე რომ დაგველოდეთ.
წარმოდებული ეთერს გისურვებ ნინო, მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრები 11:10-დან გააგრძელებს დილის ეთერს. 9:36 შესრულდა და ჩვენ შეგვიძლია ახლა სპორტის სიახლეებსაც მოусმინოთ. ოთარ მაღლაგერიძე შემოგვიერთდა და ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის. უეფას ევროპა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპი დაიწყო, 12 ჯგუფში სულ 24 თამაში და გამართა. პირველ ყოვლისა იმ გუნდებზე გეტყვით და იმ თამაშებზე, რომლებშიც ქართველები იღებდნენ მონაწილეობას. თელავევის მაკაბი, რომლის მთავარი მწვრთნელიც შოთა არველაძეა, 67 წუთამდე 3-0 უგებდა სანქტ-პეტერბურგის ზენიტს, მაგრამ დარჩენილ დროში 4 გოლი გაუშვა. აღსანიშნავია, რომ 91 წუთზე მაკაბი მინდორზე 10 ფეხბურთელით დარჩა, იმ დროისთვის ანგარში 3-1 იყო. ვენის რაპიდმა შინ 3-2 მოუგო ბელგიას. ის გენგს შედგა გიორგი ქვილთაიას დებიუტი რაპიდის ოფიციალურ შეხვედრაში, თუმცა მხოლოდ 86 წუთზე შეიყვანეს ქართველი ლეგიონერი მინდორზე. ლუგანსკის ზარიან ფენერბახჩეს უმასპინძლა და 96 წუთამდე უგებდა, მაგრამ საბოლოოდ ფრესდა შეერდა. ჯაბალი პარტია ზორიას სათადარიქოთა სკამზე იჯდა. აზერბაიჯანის გაბალაკი ბრიუსელის ანდერლეხტს ტრავმირებული ნიკა კვეკესკირის გარეშე ესტუმრა და 1-3 წააგო. სხვა შეხვედრებიდან გამოსარჩევია როტერდამის ფეინორდის და მანჩესტერ United-ის დაპირისპირება. ჰოლანდიელებმა მინიმალური ანგარიშით მოიგეს. დღის მთავარი სენსაცია მილანის სანსიროზე დაფიქსირდა. ინტერმა ხაპოელის ბეერშევას უმასპინძლა და 0-2 დამარცხდა. ჩეხეთის ლიბერეცის ნახევარმცველმა იან სიკორა კი ევროპა ლიგაზე ყველაზე სწრაფი გოლის ავტორი გახდა. მან ყარაბახთან მატჩში ანგარიში მე-11 წამზე გახსნა. ეს შეხვედრა ლიბერეცმა სტუმრად 2-2 ითამაშა. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები კი მონტენეგროში ჩავიდა, სადაც ხვალ ორ ნაკრებთან ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის გადამწყვეტ თამაშს ჩაატარებს. 3 ქულით და მეტით მოგების შემთხვევაში ჩვენი ნაკრები ევრობასკეტის ფინალურ ეტაპზე პირველი ადგილით გავა, სხვა შემთხვევაში კი შესარჩევ ციკლს მეორე ადგილით დაასრულებს და სხვა ჯგუფების დასკვნითი შეხვედრების შედეგებს დაელოდება, რადგან 7 ჯგუფის მეორე ადგილზე გასული ნაკრებებიდან ჩემპიონატის საგზური მხოლოდ 4-ს ერგება. საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის ვებგვერდის ცნობით გადამწყვეტ შეხვედრას ნაკრები სერიოზული საკადრო პრობლემით ხვდება. ექიმების გადაწყვეტილებით თბილისში დარჩა თორნიკე შენგელია, რომელმაც გუშინწინ სლოვაკეთთან გამართულ მატჩში 29 წუთში 31 ქულა ჩააგდო. მისი მარგიქმედების კოეფიციენტი +38 იყო და ის ფიბას მიერ შედგენილ მეხუთე ტურის სიმბოლურ ხუთეულში ამ მაჩვენებლით საუკეთესო შედეგით შევიდა. შეგელიას ტრავმა იმ თამაშშიც აწუხებდა. მონტენეგროში კი სერიოზული გართულების თავიდან ასაცილებლად აღარ გაემგზავრა. სამედიცინო შტაბის გადაწყვეტილებით თორნიკე მუხლის მკურნალობას ბოლომდე მიიყვანს და შემდეგ გაემგზავრება თავის კლუბში ლაბორალ კუჩაში. საქართველოს დროს ქალფეხბურთელთა ნაკრებმა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლი წარუმატებლად დაასრულა ბოლო მერვე ტურში. ქართველი ქალები გორში ჯგუფის ლიდერ შვეიცარიის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 0-3 წააგეს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს ნაკრებმა ასეთი ფორმატის შესარჩევ ეტაპზე პირველად ითამაშა და მეექვსე ჯგუფში შვეიცარიის, იტალიის, ჩეხეთისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებებთან ორჯერ ითამაშა, მაგრამ ყველა შეხვედრაში დამარცხდა, მხოლოდ ორი გოლი გაიტანა და 34 გაუშვა. ესპანეთის ქალაქ მალაგაში კი დღეს დიუდოში ახალგაზრდებს შორის ევროპის ჩემპიონატი იწყება, შეჯიბრება 3 დღე გაგრძელდება და ევროპის ჩემპიონ პრიზიორები ვაშტა და გოგონათა შორის 8-8 წონით კატეგორიაში გამოვლინდებიან. ევროკონკურენციაში 51 ქვეყნის 400-ზე მეტი სპორტსმენი ჩაებმება. საქართველოს ვაშტა ნაკრების სახელით დატამზე 10 დიუდოისტი გავა, გოგონების განაცხადში კი 6 სპორტსმენია. დღეს და ხვალ ევროპის ინდივიდუალური ჩემპიონატი შედგება, ზეკ კი გუნდური პირველობა გაიმართება.
მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღაკელიძემ გაგვაცნო. 9:40 თბილისის დროით ჩვენ შეგვიძლია ახლა მუსიკას მოუსმინოთ ჯგუფ პლუს მასტერ სიმღერით Heartbeat და შემდეგ უკვე ჩვენი კორესპონდენტი ანუ გიბურტული ჩაგვერთვება სატელეფონო ჩართვით.
თბილისი ფოტოფესტივალი დღეს 19 საათზე თანამედროვე იაპონური გამოფენის ნიმუშებით გაიხსნება. მუზეუმის სივრცე 11 გამოფენას აერთიანებს, რომელთა ნახვაც ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმშია შესაძლებელი. ფაბრიკაში კი 21 საათსა და 30 წუთზე მუსიკის ფონზე დამთვალიერებელს შეუძლია გაეცნოს თანამედროვე პოლონურ ფოტოგრაფიასაც. თბილისის ისტორიის მუზეუმში 18 საათსა და 30 წუთზე გაიხსნება გამოფენა, რომელიც აერთიანებს ხელოვანებს 6 ქვეყნიდან: საქართველო, რუმინეთი, თურქეთი, ბულგარეთი, რუსეთი და უკრაინა. ინსპირაციის წყარო ყველასთვის ერთია. შავი ზღვა — ეს არის თემა, რომელზეც მათ შექმნეს ინსტალაციები, ვიდეო არტი და კერამიკული ნამუშევრები. გამოფენა შავი ზღვის ნაპირებიდან ისტორიის მუზეუმში 8 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. 19 საათზე აბაშიძის ქუჩაზე არტარიას ეზოში რეჟისტორი ოთარეგაძე საჯარო ლექციას გამართავს თემაზე თეატრალური ტექნოლოგიების მიმართება თანამედროვე სამყაროს ტექნოლოგიურ განვითარებასთან.
საათი და 46 წუთია თბილისის დროით და ანუკი ბურდული ყავს სატელეფონო ხაზზე. ანუკი, დილამშვიდობს.
დილამშვიდობის ნასტასია.
საიდან გესალმები?
აი, გესალგეთყვით. ახლავე საიდან გესალმებით, იქამდე გაგახსენებს, ან უფროსი თაობის ადამიანებს ალბათ უფრო ახსოვს, ადამიანები, რომლებიც ქალაქის ქუჩებში თავიანთის კამებით წმენდნენ ხოლმე ფეხსაცმელებს. ახლა ესეთი ადამიანები ქალაქში იშვიათად შეგხვდება და მათმა უმეტესმა ნაწილმა ბაზრობის ტერიტორიაზე სადგურის გაჩერებასთან, ასე ვთქვათ, ახლოს და მეტროს ამოსასრულთან მოიყარეს თავი. ჩვენი ერთ-ერთი ჩართვის ერთ-ერთი სტუმარი ზუსტად ბატონი ჯონია, დილამშვიდობის, რომ გითხრათ, რამდენი წელი არას აქ მუშაობ ზოგადად ქალაქში, რატომ აღარ ხართ ესე გავრცელებულად?
27 წელი მუშაობ კოლხეთიდან სასემო კოლხეთი ვაჭრებდი. ეხლა არ გვიშვები, მერი არ გვიშვებს, ენობა არ შეიძლება, ვაჭრობა ეს არის სისუფთავება. ხალხი რომ სისუფთავია რომ საქართველოში არ ყველგან არის საფრანგეთი და აქ არ არის საქართველოს. ეს მუშაობდა თავისუფლებაზე, ეს მუშაობდა პლეხანოზე, ეს მუშაობდა იმაში სხვაგან. ეხლა ახმოვედით, მე არ გიშებენ ახსადა.
და ხო, მსოფლიოს ბევრ ქალაქში არის
50 კაცი არის თემის ხალხში, მოსავებზე, თავისუფლებაზე, მარგიანშვილი, ყველგან ყველგან ეხლა შედარება მარტო და კაც მათ ბაპოსი იქნება, მე მგონი მე შეიძლება დავაგდონაკიდან არ ვიცი.
თქვენი დილა ძალიან ადრე იწყება, ხო? რატომ ესე ადრიანას ესე ზოგადად საერთოდ?
ხანდახა, ხანდახა კლიენტები არის, ხანდახან არ არის კლიენტები, მაგის მატარებელებს.
ხო, მატარებელიდან ჩამოსული მგზავრები.
ადრე რო გახსნი იყო რუსებთან ვიყავით, კარგად. მაშინ მუშაობა ჰქონდა ჩვენ.
იცი, ახლაც უკავს ძველი
ეს კლიენტები. მამაშემის კლიენტები და ჩემი კლიენტები.
ეხანუ თქო რომ გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენ შთამომავლობით ხართ, ასე ვთქვა, ამ საქმის
დაკავებული.
საიდან მამა თქვენი იყო სასტუმრო კონფეტში რა
დაეთო? მე 61 წელი და მე რო დავიბადე, მაშინ დაიწყო მამაშემი მუშაობა, ეს შოთქები. ესა და ეს ჩემი ტოლები არის. 55 ისა.
ანუ ხელსაწყოებით, ასე ვთქვათ, შთამომავლობით გადმოგესალმეთ.
მაინტერესებს ასევე საღებავებზე მიგოვებნებოდით, რომ რაღაცა განსხვავებული საღებავებს იყენებს და
მაგალითადია მაღაზიაში ვიყიდებ, ეგენი ახუჩებენ. ეგენი არა.
ყველა საღებავებს.
ჩვენს საღებავას კაცი აკეთებს ამზადებს ამ საღებავებს. სომეხია კაცი. მამა მის განკვირდილობდით, ეხლა მაგის შვილს განიცდიო ჩვენ საღებავე.
მიუხედავად იმისა, რომ ახალი საწმენდების შემოსვლასთან ერთად გაცილებით შემცირდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომელიც უკვე ამ მომსახურებით სარგებლობს და უფრო კულტურის და ძველი კოლორიტული რაღაცების აქვს სული აქ ამყოველივეს, მიუხედავად ამისა ეს ადამიანები ყოველდღურად მაინც მუშაობენ და არ ცდილობენ, რომ რაღაცა სხვასთან უნდა ერთგულები არიან თავისი საქმიანობის. მე მინდა და ეს ადამიანები გამეცნოთ თქვენთვის და ამ შემთხვევაში ჯონი ბიტბუნოვი, რომელიც უკვე წლებია მუშაობს ამ საქმეზე. ახლა გითხრათ ნასტასია და დაცვა თქვენ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ანუ ესეთ საინტერესო ადამიანის მოძებნისთვის, მისი გაცნობისთვის, მადლობა შენ რესპონდენტსაც იმისათვის, რომ გამონახა ჩვენთვის.
იშვიათად ხდება ხოლმე, ხო? კი, რაც
უფრო დრო გადის, უფრო იშვიათია ესეთი ადამიანების შეხვედრა თბილისის ქუჩებში. მადლობა ანუკის, ანუკი ყოველ დილას ცდილობს, უბრალოდ ყოველ დღე ცდილობს, რომ დილისთვის გვიპოვოს ადამიანები, ისტორიები და ადგილები, რომელთა შესახებაც მოგუყვება, რომელთა ამბებსაც შემოიტანს ჩვენ ეთერში. ანუკიბურდული იყო ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი. ახლა 9:51 წუთია თბილისის დროით და ინტერნეტის ამბების გარეშე, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემა რა იქნება. საბა ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც ასევე დადის ინტერნეტში და ეძებს ამბებს, რომელსაც დილაობით მოგუყვება ხოლმე. საბა, დილამ შვიდობის.
მუნჯუბად.
რა ხდებოდა ინტერნეტში?
გუშინ ისე საარჩევნო თემას რო დაუბრუნდეთ, ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო, ერთი არა რა, ორი, მეორევით საინტერესო ვიდეო გავრცელდა, ერთ-ერთ პოლიტიკოსი ძალიან ტრენდული იყო გუშინ, ერთ-ერთ პოლიტიკოსი პირდაპირ ამომრჩევლთან ლაპარაკის დროს თქვენ თოსფიცა ანუ პირველი ვიდეო რო ნახე, ან რაღაც ჩაულებრები ის იყო, რაც გავაზიარე, მეთქი შეეშალა. მეორეც რო ანუ იგივე ხალხში უთ გასტა თქვენთან სპეციალურება. ანუ ძალიან საინტერესო გამოხმაურება ქონდა. ყველაზე გავრცელებული ვიდეო იყო გუშინ თავიდან ბოლომდე.
თან მარტო კი არა, უნდა რომ მე თუ არაფერი გავამივა თქვენ მომეხმარებით. თქვენ ერთად გავაკეთებ ყველაფერი. თქვენ წაუყევით ხოლმე საქმეების გასაკეთებლად.
აბსურდები ხდება ინტერნეტში საარჩევნო პერიოდში. განსაკუთრებული თქვი განსაკუთრებული პერიოდია თავიდან ბოლომდე. ჩემი საყვარელი პერიოდია ინტერნეტში. ხო, ანუ რაც შეეხება, ალბათ ნაუგდიშნოთ აქ გუშინ გამართა ონლაინ ყველაზე დიდი ონლაინ ფორუმი დენვერში, რომელიც დღესაც იმართება 15-17 სექტემბრამდე. ანუ იღებენ ყველაზე დიდი ონლაინ მარკეტერები მონაწილეობას ამ ფორუმში და წარმოადგენენ მიგვე თავის კომპანიას, სადაც მუშაობენ და განიხილავენ სხვადასხვა ონლაინ აქტივისტთან დაკავშირებულ სხვადასხვა ასპექტებს. ამ გუშინ ასევე ესეთ ყოველ ტრენდული ჰეშტეგი გუშინ იყო თბილისი 2016. ანუ რატო იყო ვერ მიხვდი, ანუ ტვიტერზე არის სპეციალური თაბი, სადაც ყოველ ტრენდული ჰეშტეგები არის და მე რომ ნახე და რაც
ოლიმპიადის,
ანუ ახალგაზრდული ძლეოსნობის იყო ტურნირი იყო და მასთან დაკავშირებით იყო და რატო გატრენდა ესე და ვერ მიხვდი ნამდვილად.
ხო, რაღაცა იმდენი ქართველი არ არის და მოგვიყვი იმდენი.
ანუ ქართველი არ წერდეს.
ხო, ხო. ცნაურია.
კიდე იყო რამე ისეთ საინტერესო თუ სულეს არის.
ოკეი, ჩატავს ფიცა.
ეს უცოდ.
ეს უცოდ ჩატავს სულეს.
სადაა ხელი ვიდეო გავრცელდა. ესები ვეს ალბათ ხოლმე დავიწყებოთ ერთმანეთს. მადლობა საბა საბაჭი ხვაზე გუყვებოდა ინტერნეტის ამბებს 9:54 თბილისის დროით. ჩვენ კიდევ გვაქვს ცოტაოდენი ამბები მოსაყვავი კერძოდ ის რას წერს ქართული პრესა. გაზეთი ახალი თაობით დავიწყებთ. უსუფაშულს ეგონა კვირიკაშვილთან დაალაგებთ. ბიძინა ივანიშვილი ამბობს აკაშვილ და ნაციონალები ინტრიგაზე რამდენჯერმე წამოვაგეო. თამარ კორძაი ამბობს ივანიშვილს უხერხულ მდგომარეობაში ჩავაგდებთ. კიკა პოკერია კი ამბობს რატომ არ გააქრეს ნაციონალური მოძრაობა რადარები და უფრო სწორად რიტორიკულ კითხვას სვამს. ზვიე ჩიტიშვილი ჩიტიშვილს შეხვდებით, რომელიც ამბობს მოგვეცით რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს უფლება სამაჩაბლო და აფხაზეთი დაბიბრუნოთო. ესეთი საინტერესო განცხადება შეგიძლიათ ნახოთ ახალ თაობაში. ჩვენი პოლიტიკოსების დიდი ნაწილი ამერიკის შეერთებული შტატების მონაოღოთ პარლამენტში მოხდებს ადარიან ამ ქვეყნის ელჩის დანახვაზე სახალხო დაეცენ უხლებზე. ჩვენ რუსეთში მცხოვრობთ, მაგრამ ღიად ვამბობთ, რომ რუსეთს ჩვენი ტერიტორიები აქვს ოკუპირებული, ამის მიხედავად დიალოგის გამართვა აუცილებელიაო. ასევე გაზეთ ახალ თაობაში წაიკითხავთ მასალას იმის შესახებ, რომ ოცნებას მასობრივი მხარდაჭერა აღარ აქვს. ხოლოგიელა ნიკოლეიშვილის კომენტარს ამასთან დაკავშირებით, ნაციონალები მასობრივი არეულობის მოწყობას ვერ შეძლებენ. სააკაშვილის პარტიაში უკრაინულ პოლიტიკაში არანაირი პერსპექტივა არ ექნება. 600,000 ლარი ქართული ოცნების ანგარიშზე სამართლიანობის აღდგენის სანაცვლოდ. გია ცაგერეიშვილი აუს ბურჭულაძეს უნდა გადაეხედა თუ ვის მიუსკუპდა გვერდითო. ქვენ უკრიკანთარიასაც ნახავთ, ჩამოუყალიბებელი ამომრჩევლის რაოდენობა გაბერილია. კარგი იქნება თუ მომავალ პარლამენტში რამდენიმე ძალა მოხდება. ესეთი ადრეოდელი ახალი თაობა.
გაზეთი რეზონანსი ფულადი გზავნილების მოცულობამ ბოლო სამ თვეში მკვეთრად მოიმატა. ასევე დიდი ომი რესპუბლიკელებსა და ოცნებას შორის, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთის მეექვსე გვერდზე, რესპუბლიკური პარტიასა და ქართულ ოცნებას შორის მორიგი და ალბათ ყველაზე მკვეთრი წინასაარჩევნო დაპირისპირება დაიწყო. ყველაფერი პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის განცხადებას მოჰყვა, რომლის თქმითაც შარშან მან ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილისგან პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დაკავების წინადადება მიიღო. ეს ინფორმაცია გუშინ გადაჭრით უარყო ბიძინა ივანიშვილმა და უსუფაშვილის სიტყვებს მტკნარი სიცრუე უწოდა. შეტაკებები პარიზში გუშინ საფრანგეთის დედაქალაქში დემონსტრატებმა, რომლებიც ახალი შრომის კოდექსს საპროტესტებდნენ, პოლიციელებს ქვები და მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს. პოლიციამ საპასუხოდ რეზინის ხელკეტები და ცნამდენი გაზი გამოიყენა. ოფიციალური მონაცემებით დაკავებულია 62 ადამიანი. ახალი შრომის კოდექსი საფრანგეთში დამქირავებლებს სამუშაო დღის გახანგრძლივების საშუალება მიეცა. თანამშრომლის სამსახურიდან დათხოვნის პროცედურა კი გამარტივდა. ანი მიროტაძე ბევრისგან განსხვავებით ეროვნული ფორუმი კოალიციდან არავის გამოუგდიაო. ვისაძლევს ხელს ვიზა ლიბერალიზაციის გაჭინაურება, ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესის კიდევ უფრო გაჭინაურება, ანტიდასავლური და პრორუსული პარტიების წესგუზია სამწყას. ამგვარად აფასებენ სპეციალისტები იმ ფაქტს, რომ ევროსაბჭოში აღნიშნული საკითხის განხილვა 11 ოქტომბრისთვის ჩაინიშნა. ასევე ვისი წინასაარჩევნო რეკლამაა ყველაზე ეფექტური, ამასაც გაზეთის მესამე გვერდზე წაიკითხავთ. ესეთი გახლავთ გაზეთი რეზონანსი.
რა შეეხება გაზეთ ვერსიას, აქ წაიკითხავთ დასამალი არაფერი მაქვს, ყველა კითხვაზე გიპასუხებთო. ამ გაზეთის მესამე და მეოთხე გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ძალიან ბევრი ამბავი, რასაც ყვება კახა ოქრიაშვილი, ის რასაც კახა ოქრიაშვილს აქამდე არასოდეს უსაუბრია. ესეთი ფრაზა მოყვება ამ ინტერვიუს. აქვე თქვენ ნახავთ ვინა ახალი, რომლის ფოტოსაც დიდი აჟიოტაჟი მოყვა, რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში გავრცელდა ფოტო საკმაოდ ლამაზად ჩაცმული ქალბატო ის, რომელიც სამწუხაროდ ნაკვის ურნაში ეძებდა რაიმე საინტერესოს ყვავილებით ხელში. ინტერნეტშიც არაერთგვაროვანი გამოხმაურება მოყვა, ზოგი სიღატაკის რომანტიზაციას ცდილობდა და ზოგი მოდის ასპექტებს განიხილავდა. გაზეთის ბურთულებზე გადმოტანილი მასალაც საინტერესო იქნება. ასევე პატიმრის ღიურებს წაიკითხავთ, მეკის ქარდავა ჩემს ცოლზე ჩალიჩებოდა, ერთხელ გაიმედე თავი ჩემთვის, აქ მარი სახლში გეყოლება. უფრო ვრცლად ეს ყველაფერი შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში.
დასასრულს მივახლოთ და გადაცემა თავისუფლების დილა 9:58 წუთი არის ზუსტად 8 საათიდან ამდრომდე უსმენდით გადაცემას რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით იმ შემთხვევაში თუ მოუსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენ გემშვიდობებით ორშაბათამდე
კარგ დასვენების დღეებს გისურვებთ ორშაბათს 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს მადლობა მას ვინც დილიდან ამდრომდე გვისმენდა ჩვენ
შეგასაუბრეთ რომ დილის ეთერს განაგზობს დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად მანამდე კი სოფო ვასაძე ახალი ამბებით მადლობა ნახვამდის როგორც ცნობილი არტისტი